U-H-V-A-T-I Dan. Uhvati dan. Uhvati dan. Dobrodošli u jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Hvatate dan sa nama do 9 časova. Jelena Perendi je već pored mene. Dobro jutro, Jelena.
Dobro jutro.
I vrlo je ozbiljna i rešena da ove vesti pročita što pre, tako da ću ja imati samo minut i po da se oglasim i da vas na taj način privučem da ostanete na našim talasima u naredna 3 sata. Ja ću ovako da izdvojim jednu mnogo lepu godišnjicu. Danas Dečije pozorište Boško Buha slavi 65. rođendan i mislim da je to nešto čime treba otvoriti jutarnji program, da pozorište za decu traje toliko, a počelo je još i pre Drugog svetskog rata, ali to ćemo čuti od Milorada Mandića, koji je upravnik ovog dečijeg pozorišta. Gosti Radio Beograda biće volonteri Centra za pomoć tražiocima azila. Čućemo s čim se susreću na terenu, kakve su priče, koliko su ti ljudi u stvari drugačiji od nas, kako po izgledu, to je ta što naravno mnogima prvo pada u oči, tako i po načinu života i po navikama koje donose sa sobom iz nekog za nas dalekog sveta u kom većina nas čak nije ni bila. U Užicu je počeo sa radom SOS telefon namenjen žrtvama nasilja u porodici i to je dobra novost za Užičane. I evo, 46. Smederevska pesička jesen počinje u Smederevu danas. U program će nam se uključiti direktor manifestacije Goran Đorđević. I sad ja moram da izađem iz studija. Ne želim ja to, meni ovde lepo, ali ove
situacije... Niko ti ništa nije rekao, ja ću ti samo pogledati značajno.
Pogled je sasvim dovoljen. Ništa, dobro jutro, poslušajte sad najnovije vesti iz zemlje i sveta, mi se čujemo za 20 minuta.
Šest sati i 4 minuta. Dobro jutro, sledi jutarnji dnevnik. Ja sam Jelena Perendija, evo i najvažnijih vesti. Evropska komisija preporučila otvaranje poglavlja 35 u pregovorima sa Srbijom, Vučić i Mustafa u Briselu o daljoj normalizaciji odnosa Beograda i Prištine. Bivši lider pokreta Samoopredeljenje Aljbin Kurti pušten iz pritvora, dve osobe povređene u sukobu policije i pristalica opozicije. Evropska unija ne odbacuje mogućnost direktnih pregovora sa predsjednikom Sirije Bašarom Al-Asadom. Od 17.30 naši odbojkaši u osmini finala Evropskog prvenstva igraju protiv Estonije. Vreme sunčano i malo toplije, temperatura do 18, u Beogradu 17 stepeni, trenutno je u Beogradu 9, u Novom Sadu i Nišu 8, u Kragujevcu svega 5 stepeni. Premijer Aleksandar Vučić u Briselu će se sastati sa šeficom evropske diplomatije Federico Mogherini i kosovskim premijerom Isom Mustafom. Kako je najavljeno, sastanak bi trebalo da bude neformalan, a organizovan je na poziv Mogherinijeve. Teme će biti dosadašnji napredak u dijalogu o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine i budući koraci u sprovođenju briselskog sporazuma. Oči razgovora u Briselu, premijer Vučić izjavio je da tema sastanka neće biti neće biti 36 tačaka za pregovaračko poglavlje 35, o kome se mnogo govori u javnosti. To poglavlje se odnosi na odnose Beograda i Prištine. Vučić je poručio da je dobio podršku naroda za politiku evropskih integracija, ali da ukoliko pred Srbijom budu postavljeni nemogući uslovi, on u tome neće učestvovati.
Ja nemam pravo da menjam pravac kretanja Republike Srbije i neću to da radim. Ako budem shvatio i budem video da kao predsednik vlade da se postavljaju nemogući uslovi koje Srbija ne može da ispuni jer bi zgazila onu našu crveno-plavo-belu zastavu. U tome neću da učestvujem, ali onda je vreme za izbore. Onda nije vreme za referendum.
Šef delegacije Evropske unije u Srbiji Michael Davenport tvrdi da nije reč o pritiscima na Srbiju, već o nastavku dijaloga Beograda i Prištine.
Nije reč o pritiscima, reč je o nastavku dijaloga između Beograda i Prištine, o sprovođenju svih obaveza koje proističu iz sporazuma od 19. aprila 2013. godine i svih drugih sporazuma u okviru dijaloga sa ciljem sveobuhvatne normalizacije odnosa između Beograda i Prištine.
Sa novim zahtevima Srbija se sve više udaljava od Evropske unije, kaže predsjednik Srbije Tomislav Nikolić.
Mislim da je vreme za nacionalni konsenzus oko toga kako dalje sa Prištinom. Tim pre što izgleda da je Zapad više nije raspoložen da naziv Priština cirkuliše u zvaničnim dokumentima.
Evropska komisija i Evropski savet za spoljne poslove dostavili su Savetu ministara i članicama Evropske unije preporuku za otvaranje poglavlja 35 u pregovorima sa Srbijom koje se bavi pitanjem Kosova. Maja Kucijančić, portparolka Federike Mogherini, rekla je da je na državama članicama sada da razmotre učinak Srbije i odluče o otvaranju novih poglavlja. Iako je predlog preporuke za prijem Kosova u UNESCO uvršten u dnevni red izvršnog saveta te organizacije, Srbija će i dalje diplomatskim aktivnostima nastojati da zaštiti svoje nacionalne interese. Budući da je dnevni red usvojen bez glasanja, Srbiji ostaje dovoljno vremena da do plenarnog zasedanja 21. oktobra ubedi veći broj država da je prijem Kosova u UNESCO suprotan međunarodnom pravu, kaže za naš program ambasador Srbije u UNESCO Darko Tanasković.
Među državama koje su priznale Kosovo ima neki koje se dvoume i smatraju da činjenica što su priznale politički Kosovo ne znači da automatski moraju glasati za prijem Kosova u UNESCO i sada pošto će biti glasanje tek posle rasprave, a danas nisu morale da se izjasne, ima manemarskog prostora da im se objasni kako zaista ne bi bilo u redu i da bi bilo protivno svim principima međunarodnog prava i zdrave političke logike da se ovakva odluka donese.
Ministar pravde Nikola Selaković kaže da je svestan da su pravni i politički mehanizmi da se spreči ulazak Kosova u UNESCO mali, ali dodaje da će pažljivo biti razmotrena svaka mogućnost.
Nešto dakle što je od pamtiveka, što je od svoga nastanka nosilo predznak srpsko, nešto što je svojina Srpske pravoslavne crkve, prostim podizanjem ruku većine više ne može da se tako zove. Situacija nije laka, država je pokrenula opsežnu diplomatsku aktivnost ovim povodom, ništa još uvek nije gotovo, mi se borimo uvek do kraja. Pa i kad ne uspemo, nastavljamo da se borimo. Od ovoga samo nikada niko nema pravo da odustane.
Predsjednik Tomislav Nikolić najavio je da će u petak ponovo razgovarati sa predsjednicima država i ambasadorima i da će pokušati da im objasni zašto Kosovo ne bi trebalo da bude članica UNESCO-a. Dve osobe su povređene u sukobu policije i pristalica opozicije u centru Prištine posle hapšenja lidera pokreta Samoopredeljenje Aljbina Kurtija. Kosovska opozicija proglasila je veliku pobedu pošto je posle sukoba demonstranata sa policijom Kurti pušten iz pritvora. Njegove pristalice su kamenicama zasule policijsku stanicu, a policija je odgovorila suzavcem. Materijalna šteta pričinjena je i na sedištu Demokratske partije Kosova Hašima Tačija. Evropska unija spremna je da direktno pregovara sa režimom Bašara el-Asada radi okončanja četvorogodišnjeg građanskog rata u Siriji, poruka je šefova diplomatije 28-orice na sastanku u Luksemburgu. Ministri su zatražili intenzivniju saradnju Brisela sa Turskom i zemljama Balkana. Predloženo je da se deo pomoći od pola milijarde evra namenjenih sirijskim izbeglicama usmeri ka zemljama Zapadnog Balkana. Istovremeno, Ujedinjene nacije su zatražile politički dijalog u Siriji i veću saradnju Vašingtona i Moskve u rešavanju sirijske krize. A izaslanik Ujedinjenih nacija za Siriju, Staffan de Mistura, rekao je u Ženevi da odlazi u Moskvu i odmah zatim u Vašington da razgovara o novonastaloj situaciji u Siriji posle intenziviranja ruskih vazdušnih udara. Dodao je da se terorizam može uspešno pobediti samo uz paralelan politički proces, a u skladu sa usvojenim deklaracijama na konferenciji o Siriji u Ženevi. On je pozvao vlasti u Damasku i Rusiji komisiju da dozvole evakuaciju civila predviđenu u okviru primirja. Teroristi takozvane Islamske države glavni su osumnjičeni za bombaške napade u kojima je poginulo gotovo 100 ljudi, saopštila je turska vlada. Dvojica bombaša koji su izveli bombaški napad u Ankari razneli su se sa po 5 kg eksploziva. Cilj napada je da se poseje razdor u Turskoj, kažu ljudi bliski premijeru Ahmedu Davutoglu, koji poručuje da će uprkos tragediji biti održani prevremeni parlamentarni izbori. A Sjedinjene Američke Države saopštile su da su razočarane predsjedničkim izborima u Belorusiji, navodeći da ta bivša Sovjetska Republika nije ispunila međunarodnu obavezu o održavanju slobodnih i fair izbora. Američki State Department naveo je da su međunarodni posmatrači ukazali na ozbiljne probleme na izborima u nedelju, na kojima je peti mandat osvojio Aleksandar Lukašenko, prenele su agencije. Slušajte jutarnji dnevnik. U prihvatnom centru u Preševu za poslednja 4 dana registrovano je oko 20.000 migranata. Izbeglicama su najpotrebnije suva odeće i kabanice. Hrane ima za narednih nekoliko dana, kažu u Crvenom krstu. Izbeglice sa Bliskog istoka pronalaze nove pravce ulaska u Srbiju, a poslednja dva meseca povećan je broj onih koji preko Bugarske ulaze na teritoriju opštine Dimitrovgrad. Oni dalje autobusima uglavnom idu prema Beogradu, Šidu i Horgošu, a iz Dimitrovgrada svakodnevno kreće bar 5 vanrednih autobusa. Posle zbora studenata Pravnog fakulteta u Beogradu i razgovora sa upravom odlučeno je da prestane višednevna blokada te visokoškolske ustanove. Postignut je dogovor da studenti mogu da polažu određene ispite samo preko kolokvijuma, odnosno testova, čime je uprava izašla studentima u susret. Studenti kažu da je time kompenzovan njihov zahtev da se uvede dodatni oktobarski ispitni rok i da se smanji cena boda. U svim domovima zdravlja dostupne su vakcine protiv malih boginja, zavušaka i rubeola, MMR vakcine. U Srbiju su stigle 33.000 doza, što je dovoljno da sva deca prema obaveznom kalendaru u naredna 4 meseca prime vakcinu ili revakcinu. U našoj zemlji je prethodnih meseci povremeno bilo nestašica ove vakcine. U jutarnjem dnevniku uslede vesti sporta, hroniku sportskih događaja pripremio Dejan Nikolić.
Sportski događaj dana je osmina finala odbojkaškog šampionata Evrope u Italiji i Bugarskoj. Naša reprezentacija će o 17 časova i 30 minuta igrati protiv Estonije. Javlja kolega Stevan Kovačević.
Došao je trenutak da dobijemo i preostale četvrtfinaliste. Uz pobednike grupa Rusiju, Francusku, Poljsku i Bugarsku, to će biti i uspešniji u današnjim mečevima Holandija, Slovenija, Belgija, Nemačka, Italija, Finska i Srbija, Estonija. Raspoloženje u našem taboru na jučerašnjem treningu dobro, jer do sad je ostvareno ono što se priželjkivalo i pre dolaska na šampionat. Libero Neven Majstorović.
Pa možemo reći da smo bili zadovoljni, da smo zadovoljni posle prve faze. Sigurno smo očekivali da ćemo sa Rusima odlučivati o prvom mestu i direktnom plasmanu četvrtfinale. Eto, nismo uspeli da ih pobedimo. Imali smo dva seta, prva dva koja treba da nam budu putokaz kako da nastavimo da igramo u nastavku takmičenja. Sada imamo tu utakmicu protiv Estonaca. Činjenica da su ekipa koju ne smemo podceniti, samo maksimalnim pristupom kao i u prva dva seta protiv Rusije možemo napraviti dobar rezultat.
Dakle, favoriti smo protiv Estonaca, u to ne sumnjuju ni najveći pesimisti. Međutim, da bismo pobedili, moramo da igramo kao protiv Finske ili protiv Rusije u prva dva seta. U protivnom, neće biti lako, jer Estonci su u borbi za osminu finala deklasirali Hrvatsku 3-0. Srbija-Estonija od 17 sati i 30 minuta.
U prostorijama Sportskog centra Fudbalskog saveza Srbije u Staroj Pazovi danas će se održati žreb 16. finala nacionalnog kupa. Na prvom takmičarskom stepeniku završne runde masovnijeg domaćeg takmičenja bit će 32 kluba, trofej brani Čukarički. Igraće se jedna utakmica, termin je 28. oktobar ove godine. Kalendarom je predviđeno da utakmice osmine finala budu odigrane 2. decembra, a svi ostali susreti tokom sledeće godine. Četvrtfinala 2. marta, polufinala 16. marta i 20. aprila, a finala je predviđeno za 11. maj.
Prema poslednjim merenjima u Kragujevcu je 6, u Nišu i Novom Sadu 8, u Beogradu 9 stepeni, na Kopaoniku -1, danas pretežno sunčano. Dragana Broćević.
Dobro jutro. U Srbiju ujutru ponegde magla ili niska oblačnost, tokom dana malo bumereno oblačno i malo toplije. Posle podne na severu i zapadu jače na oblačenje, uveče i tokom noći mestimično sa kišom. Samo u Timočkoj krajini tokom celog dana oblačno i tmurno. Uveče slab i umeren južni i jugoistočni vetar, u južnom Banatu, donjem Pomoravlju uveče i jak. Najviša dnevna temperatura u Srbiji danas od 12 do 18 stepeni. U Beogradu u toku današnjeg dana malo umereno oblačno i malo toplije. Uveče i tokom noći postepeno povećanje oblačnosti. Vetar slab i umeren jugoistočni, a najviša dnevna temperatura oko 17 stepeni.
Sutra nas već očekuje kiša, tako da uživajte u sunčanom danu. Bio ovo jutarnji dnevnik koji su pripremili i realizovali Gordana Eror, Žarko Bovan, Bojana Tufekđić, ja sam Jelena Perendija. Naredne vesti su tačno u 7. Prijetno.
Pusti priču.
Talasaj. Poglavlje 35. Kost u grlu za večerom u Briselu. Koje sve zamke krije nacrt poglavlja o Kosovu i može li ih Srbija izbeći? Gosti talasanja su Zoran Milivojević, diplomata, i Nenad Đurđević iz Foruma za etničke odnose. Talasanje, utorak u 11.05. Autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Kako će se izbeglice integrisati u Nemačku i drugim zapadnim zemljama? Da li se migranti doživljavaju kao potrebna radna snaga ili kao faktor rizika? Gosti emisije su profesori Ivo Visković sa Fakulteta političkih nauka i Miloš Jovanović sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Emisiju U središtu pažnje od 17:05 vodi Ivana Privićević.
Uhvati dan.
Put do slave i bogatstva, put do trona, od uvek je bio isti. Od iskona, put do pakla i ponora, put do sloma, od uvek je bio isti. Od iskona, niko ne zna šta ga čeka, dan šta nosi, svako juče ostavlja nam trag u kosi. Doba prošlo i buduće, priča ista, sve što sija i ne mora da zablista. Odiseja, odiseja, staza krnja ili staza orhideja. Odiseja, odiseja, život to je samo nova odiseja. Odiseja, odiseja. Niko ne zna šta ga čeka, dan šta nosi, svako juče ostavlja nam trag u kosi. Doba prošlo i buduće, priča ista, sve što sija i ne mora da zablista.
22, dobro jutro. Prvi program Radio Beograda. Hvatamo dan sve do 9 časova. Sa vama za mikspultom Žarko Bovan, muzička urednica Nataša Mančić, producent Bojana Tufekđić, ja sam Aleksandra Mladenović. U Novom Sadu je 8 stepeni, u Beogradu 9, u Kragujevcu 6, u Nišu 8. E, imamo i minus ovog jutra, Kopaonik minus 1 i tamo gde je minus 1, tamo je i vedro, nema ni oblačka, ali vedro je u Loznici gde je 9 stepeni. U ostatku zemlje oblačno, magla, sumaglica, uglavnom su oblaci, a temperature u našoj zemlji su oko 8 ili 9 stepeni, u Sjenice 3 i Kruševac 5, ostatak zemlje tu negde oko 7, 8 pa i 9 stepeni, a meteorolozi kažu danas pretežno sunčano i malo toplije sa najvišom temperaturom od 12 do 18 stepeni, a samo u Timočkoj krajini biće oblačno i tmurno. Posle podne na severu i zapadu stiže na oblačenje, uveče i tokom noći mestimično sa kišom, a vetar pa slabi umeren u južnom Banatu i donjem Podunavlju, uveče i jako jugoistočni. Znači popodne i na oblačenje i vetar, Beograd pretežno sunčano, malo toplije, ali nam stižu oblaci uveče, temperatura oko 17 stepeni i kažu meteorolozi do 20. oktobra pretežno oblačno, mestimično sa kišom. Više padavina očekuje se krajem ovog perioda, znači do 20. oktobra. Od srede do petka očekuje se jaka u južnom Banatu i donjem Podunavlju i olen jugoistočni vetar. E, ovo sad opet ide ona prognoza koju čovjek treba nekako da popamti. Znači, sutra, četvrtak i petak, vetar. A kiša tamo negde do 20. krajem perioda. I tako, umorih se ja od ove dugoročne prognoze, treba to popamtiti. Ajde, pamtimo samo za danas. Lepo popodne na oblačenje. Da vidimo biometeorološku prognozu, to nas uvek interesuje. Biometeorološke prilike će relativno povoljno uticati na većinu hroničnih bolesnika. Opre se savjetuje nervno-labilnim osobama i astmatičarima, a kod meteoropata su mogući neraspoloženje i smanjenje radnih sposobnosti. Sutra nepovoljna biometeorološka situacija za većinu hronično obolelih, a naročito sa osobe sa respiratornim oboljenjima, bolovi u mišićima i kostima i glavobolju su moguće meteoropatske reakcije i naravno, kao i uvijek, savjetuju se povećan oprez u saobraćaju. A treba proceniti kako se obući, nije ni to lako. Evo sad nam je 8-9, a bit će 17. Pa slojevito, kako kažu. Nada Macura uvek preporučuje to adekvatno slojevito oblačenje. Dobro, sad ćemo da slušamo malo muzike, pa vesti u pola 7. Posle dogodilo se na današnji dan Automoto Savez i listamo štampu negde pred 7. Dobro jutro.
Osmeha se kriješ, ja čujem zbogom u tvome glasu, dok mi govoriš obične reči. Ja poznajem tvoje srce, tvoje čukanje mnogo mi kaže, i znam, boriš se da priznaš da me. Moja, idi pre mene.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Slušaj, ljubav i moda zovu nas sada na svoj bedri karneval. I zato slušaj, ljubav i moda, pesma i šala, to je sve što volim ja. I zato daj svoju malu ruku sada meni ti, jer moda to je šlaga, ljubav sladoled. I zato slušaj, ljubav i moda zovu nas sada na svoj vedri karneval. Zato daj svoju malu ruku sada meni ti, jer moda to je šlaga, ljubav sladoled. I zato slušaj, ljubav i moda zovu nas sada na svoj vedri karneval, na svoj vedri karneval, na svoj vedri karneval.
6:30.
Vesti jutra.
Evropska komisija preporučila otvaranje poglavlja 35 u pregovorima sa Srbijom. Vučić i Mustafa u Briselu o dalje normalizaciji odnosa Beograda i Prištine. Bivši lider pokreta Samoopredeljenje Albin Kurti pušten je iz pritvora. Dve osobe povređene u sukobu policije i pristalica opozicije. Evropska unija ne odbacuje mogućnost direktnih pregovora sa predsjednikom Sirije Bašarom el-Asadom. Od 17:30 naši odbojkaši osmini finala Evropskog prvenstva igraju protiv Estonije. Danas sunčano i malo toplije, temperatura do 18, u Beogradu 17 stepeni, a prema merenjima u 6 časova u Novom Sadu je 8, u Beogradu 9, u Kragujevcu 6, a u Nišu 8 stepeni.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih
narodima. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Istoričar i publicista Vasilije Kazimirović rođen je 13. oktobra 1921. godine. Bio je pokretač mnogih edicija iz političke istorije Srbije. Glavna dela su mu Nikola Pašić i njegovo doba i Srbija i Jugoslavija 1914. do 1945. godine. Bio je oštar kritičar romantičarskog pristupa istoriji i iznosio mnoge istine koje su javnosti bile nepoznate.
Najveći lumen u novinarstvu našem, Krsta Cicvarić, kao šugav pas je streljan. Ja sam to skoro u epohi napisao njemu, a to je najobrazovaniji novinar srpski svih vremena. On je... Kad je on ustremljavao se na jednog Slobodana Jovanovića, na primjer, ili Branislava Petronijevića, letelo je perje. Lumen sa ogromnim znanjem. To je opet srpska stvar. Pod kraljem Petrom 907. godine, kraljom Petrom demokratom, on je osuđen na 15 godina robije kao revolucionarni socijalista na insistiranje dvora. A pod Titom je bez suda, jako ništa nije radio za vreme rata, već kao star čovjek, živeo na sobičku na banjici sa desetak mačaka, izveden je na ulicu, da ne pominjem ja na ko je za to kriv, i ubijeno nam Jarko.
13. oktobra 1921. godine rođen je Yves Montand, francuski šansonjer i glumac. Sugestivnost, interpretacija i glumačka darovitost uvršćuju Yves Montanda u red najvećih glumaca i pevača šansone.
Je donnerai tous les jardins de Monte Carlo, Théa Chardin, la Jean Gardin, Colombe et Charles, pour une nuit dans vos bras. Sarah jolie, Sabra, donnerai tous les jardins de Monte Carlo. Je donnerai Sèvres et Seguin, tous les ponts d'Arles, Gog et Gauguin, l'eau du Jourdain, faut qu'on en parle. Pour une nuit dans vos bras, Sarah jolie, Sabra, je donnerai Sèvres et Seguin, tous les ponts d'Arles.
Na današnji dan 1943. godine italijanska vlada je pod pritiskom saveznika objavila rat Nemačkoj. Računa se da je na dan kapitulacije Italije pod oružjem bilo 200.000 naoružanih italijanskih boraca. Na današnji dan 322. godine pre nove ere preminuo je Demosten, grčki državnik i čuveni govornik. Posebno se ističu Demostenovi politički govori, takozvane Filipike, usmereni protiv zavojevačke politike Filipa II. Makedonskog. Na današnji dan 1884. godine na Kongresu naučnika u Vašingtonu odlučeno je da se meridijan koji prolazi kroz Grinič uzme kao početni meridijan i da se po njemu određuje geografska dužina i meri vreme na zemlji. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milanka Pešić, spiker Dragan Vučelić i urednik Milan Butrić.
Thank you.
ptičice mala širila si krila, poletjela stazama velikih leptira, a nisi ni znala kuda sve to vodi, iz maštanja ludi ta se želja rodi. Sa lukama svojim živjela si mirno, u danima dugim sanjarila si tiho, i plave ti kose rasplitao vjetar, dok zaljubljeni pogled izgledao je svijeta.
Radio Beograda 3221104.
Ali na toj slici fališ ti, da bi bilo malo nežnosti.
Ljubav je opet u modi.
Fališ ti, kao jedno zrnce ljubavi.
Gara Visokak i PGP RTS.
Bi bilo malo nežnosti.
Novi CD u prodaji.
U toj priči od života mog.
Eko.
Eko.
15 do 7 je, dobro jutro, slušate Radio Beograd, prvi program, vreme je da pogledamo temperature, u Novom Sadu 8 stepeni, u Beogradu 9, u Kragujevcu 6, u Nišu 8, najhladnije na Koponiku, tamo je minus 1, u Sjenici je 3, na Zlatiboru je 3, ostatak zemlje uglavnom tu negde oko 8-9 stepeni. Kako će vreme biti do kraja dana, čućemo od Dragane Broćović, dežurnog meteorologa.
Dobro jutro. U Srbiji ujutru ponegde magla ili niska oblačnost, tokom dana malo umereno oblačno i malo toplije. Posle podne na severu i zapadu jače na oblačenje, uveče i tokom noći mestimično sa kišom. Samo u Timočkoj krajini tokom celog dana oblačno i tmurno. Uveče je slab i umeren južni i jugoistočni vetar, u južnom Banatu u donjem Pomoravlju uveče je jak. Najviša dnevna temperatura u Srbiji danas od 12 do 18 stepeni. U Beogradu u toku današnjeg dana malo umereno oblačno i malo toplije. Uveče i tokom noći postepeno povećanje oblačnosti. Vetar slab i umeren jugoistočni, a najviša dnevna temperatura oko 17 stepeni.
A prema izgledima vremena do 20. oktobra biće pretežno oblačno, mestimično sa kišom, sreda, četvrtak i petak jak, a u južnom Banatu i donjem Podunavlju i olujni jugoistočni vetar, više padavina krajem tog perioda, tamo negde pred 20. oktobar, sve u svemu, da, jesen onako u svom punom sjaju nam je došla i ne popušta. E, sad da vidimo kako je stanje na putevima, ako krećete na put, pažljivo slušajte, iz Automoto Saveza javlja se Jovica Mitić.
Prestanak padavina, nešto povoljnije vremenske prilike odnosno na prethodne dane olakšavaju vožnju i omogućavaju bolju prohodnost puteva. Jutarnja sumaglica je prisutna u većini krajeva Srbije, dok sa maglom treba računati na području Zlatibora, Sjenice i Crnog Vrha. Kiša je posljednjih dana uslovila i veći broj odrona koji su zahvaljujući brzim intervencijama putarskih službi uklonjeni, ali i pored toga vozači moraju biti oprezni u vožnji na putevima koji vode kroz tenske useke i klisure. Na pojedinim putevima u planinskim predelima ima nanosa zemlje na kolovoz, što povećava klizavost puta, a ujedno i narušava stabilnost vozila. Građevinska sezona je u toku, na pojedinim deonicama vozače očekuje usporena vožnja, a na pojedinim su mogući i kraći zastoji, na što podsećaju i upozoravaju iz javnog preduzeća Putevi Srbije. Danas počinju radovi na asfaltiranju starog puta za Novi Sad između Zemuna i Batajnice. Ovi radovi će trajati do 16. oktobra, a za vreme asfaltiranja saobraćaj će se odvijati na izmeničnim propuštanjem vozila. Podsećamo da se na istom putnom pravcu izvode radovi i na ulasku u Inđiju iz pravca Novog Sada, zbog kojih je kompletan saobraćaj prebačen i usmeren na gradske saobraćajnice. U toku su radovi na skidanju gornjeg sloja asfalta na Obrenovačkom putu kod klizišta Umka. Na ovoj vrlo frekventnoj saobraćajnici može doći do kraćih zastoja jer je saobraćaj regulisan na izmeničnim propuštanjem vozila. U toku je sanacija klizišta Jeremić na delu državnog puta prvog bereda u blizini mesta prilike između Divljaka i Ivanjice. Vozite oprezno i na delu južnog kraka koridora 10 između Leskovca i Vranja, gde se na pojedinim deonicama zbog aktuelnih radova na izgradnji autoputa saobraćaj obavlja nešto usporenije, a od danas je na snazi i nešto malo drugačiji režim saobraćaja koji se odvija prema postavljenoj saobraćajnoj signalizaciji između Velike Grabovnice i Grdelice. Danas su predviđene dve obustave u saobraćaju između Niša i Pirota, i to u vremenu od 9 do 11 i od 14 do 16 časova. Prema podacima koje smo dobili od uprave granične policije, vreme zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima kreću se intervalima do 15 minuta, a prema podacima koje smo dobili od uprave saobraćajne policije, u prethodnom danu na putevima u Srbiji zabeležene su 113 saobraćajne nezgode, u kojima su 33 lica teže i lakše povređena, a nažalost dve osobe su i smrtno stradale. Na kraju upozoravamo vozače da telefoniranje i slanje poruka u toku vožnje smanjuju koncentraciju i sporava reakcije. Ne ugrožavajte svoju i tuđu bezbednost, a na našoj mapi koja se nalazi na našem sajtu ams.org.rs možete provjeriti odnos svih puteva u Republici, termine eventualnih obustava saobraćaja zbog radova, kao i okvirno vreme zadržavanja na našim graničnim prelazima.
E tako, svakako vi pažljivo vozite i nigde nemojte da žurite, stići ćete kako vam požuri, polako, tako je u stvari. Najbolje 10, 11 minuta je do 7 časova, malo muzike, pa listamo novine.
Tekla plivala voda kroz kalinu, kalino, kalino, kalin, milindi to pero zeleno. Kad je pekla besedela, kalino, kalino, kalin, milindi to pero zeleno. Popili je trudni konji kalino, kalino, kalibili mi to pero zeleno. Gde su bili pa su trudni kalino, kalino, kalibili mi to pero zeleno. Bili su mi po devojku kalino, kalino, kalin, bili mi to pero zeleno. Jel kolika ta devojka kalino, kalino, kalin, bili mi to pero zeleno. Bili su mi po devojku, jel kolika ta devojka, jel te veru do ramena, a sam osko pasala. Bili su mi po devojku, jel kolika ta devojka, jel te veru do ramena, a sam osko pasala. Jes te veru do ramena, kalino, kalino, kalin, bili mi to pero zeleno. A samom tom ravna rasta kalino, kalino, kalin, bili mi to pero zeleno. Bili su mi po devojku, jel kolika ta devojka, jel te veru do ramena, a sam osko pasala. Bili su mi po devojku, jel kolika ta devojka, jel te veru do ramena, a sam osko pasala. Bili su mu po devojku, jel kolika ta devojka, jel te veru do ramena, a sam osko pasala. Bili su mu po devojku, jel kolika ta devojka, jel te veru do ramena, a sam osko pasala.
U 8 minuta do 7 časova vreme je i da prelistamo današnju štampu. Blic, naslovna strana, skandal, bizarni napad na premijera Srbije, Hrvati Vučića proglasili katolikom. Jutarnji list, Vučići su katolici, ustaše u NDH ih nisu ubijale. Trovači, to je tipično žuta priča iz kuhinje stranke hrvatskog premijera Milanovića, koja samo doprinosi trovanju odnosa sa Srbijom, kaže zagrebački analitičar Davor Đenero. A Vučić odgovara, nisam manji ili više vredan zbog toga što sam Srbin pravoslavne vere. Zatim, životna priča naših tenisera, Tipsarević treći put pobedio bolest, pa velika svađa, Tasovac protiv braće Trifunović, ko je čovečija ribica, ko reklama za čips. Imamo i tužilac saslušao Nikolu Petrovića, Pajtiću stiže poziv, Lidija Udovički i dalje nedostupna, Pajtić neću da idem na poligraf. A isto i na naslovnoj strani, najmanje bebe, najveći borci. Vuče, ne daj se, ovu poruku je porodica male Anđele, rođena sa 650 grama, uputila Vuku, koji je rođen samo sa 470 grama i kojem sada treba pomoć dobrih ljudi. A u Blicu otvaramo 10. stranu, 10. 11. pa Obradović otpušta 30 direktora, stranke vrše pritisak na njega, kaže naslov, SNS i SPS spasavaju parazite iz EPS-a. Do kraja oktobra 30 direktora Elektroprivrede Srbije ostaće bez svojih udobnih fotelja i visokih plata, a neki i bez radnog mesta. Bez funkcija će ostati direktori koji su vodili javne nabavke u hidrocentralama i termocentralama, zatim šefovi IT sektora, prodaje, financija. I tako kaže Aleksandar Obradović, neće da barata imenima, znači ih će se usluga odreći, ali nema smisla da tako preko novina to govori, ali kaže poslovni plan je da novu godinu počne sa 50 direktora manje. E sad, to što su već smenjeni direktori, mislim oko 30 i nešto, oni su postali savjetnici, znači nije poenta samo skloniti direktore, ukinuti radno mesto direktora, radno mesto savjetnika, pa neki ide čovek, nek radi neki posao koji nije direktorski, ima tamo, ima sigurno u EPS-u raznih poslova. Kažu, u EPS-u postoji 650 direktora, a novom reorganizacijom predviđeno je da se do jula naredne godine broj smanji na 300. Cilj ove seče rukovodilaca je uštedo čak 100.000 evra dnevno. Pa nama bi mogla struja duplo da pojeftini kada bi to stvarno bila takva ušteda. Dobro, prelazimo na politiku. Srbija između dve Nemačke i jednog Kosova. Situacija oko nacrta pregovaračke platforme za poglavlje 35, koja je neprihvatljiva za Srbiju, trebalo bi da bude jasnija posle današnjeg sastanka Vučića i Mustafe sa Mogherinijevom. I naravno tu se sad otvara pitanje da li ćemo na birališta zbog Kosova i tako, ima tu raznih nekih pod nacrta koji će se tek verovatno pojaviti u javnosti. Zatim također na naslovnoj strani i politike, kako Jutarnji list istražuje stradanje porodice Vučić, Zagrebački list tvrdi da niko od porodice premijera u Bugojnu nije stradao od ustaške ruke tokom Drugog svetskog rata. Taj članak opširnije na četvrtoj strani. Putin traži nove saveznike. Ruski predsjednik se sastao sa prinčevima Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata, država koje predvode sunitski blok. E sad ono što neki dan smo se radovali paljenju druge peći u Železari u Smederevu, međutim naslov kaže potpaljena druga, a prva visoka peć ode u tihi hod. U Železari ne kriju da je visokoj peći broj 2 potrebna neka vrsta opravke i demantuju da će biti ugašena, čega se sindikati pribojavaju. A otvaramo sedmu stranu, vakcinu protiv gripa izbjegavaju i mnogi lekari, i sad kompletan članak o tome koliko je dobro vakcinisati se protiv gripa, posebno ako spadate u rizične grupe ili hronično oboljenje ili ako imate preko 65 godina, i sve je to pobrojano i ne vredi. Kad čovjek vrati film, niko u vakcine sumnjo nije, dok nije bilo onog ptičije gripa i onog skandala sa uvozom vakcina, gde na kraju niko nije razmišljao o kvalitetu vakcine, ali svi razmišljaju o tome koliko su oni koji su uvezli zaradili novca, i osta taj negativni kontekst. A činjenica je da, eto, to što kažu imunolozi, najveće dostignuće 20. veka su upravo vakcine i zaštita protiv bolesti. Dobro, to je bila politika. Danas naslovna strana, lider demokrata za danas odgovara na poruku predsjednika SDS-a. Bojan Pajtić kaže: neću da sarađujem sa Tadićem. Ne znam o čemu razgovarati sa njim kada je gro svoje izjave posvetio napadima na opoziciju, ističe predsjednik Demokratske stranke, a Tadić prethodno rekao da ne može da sarađuje sa ljudima koji su mu kreirali ogromne probleme dok je bio predsjednik Srbije. Pa nije valjda. Anja Filimonova, glavna urednica portala Fond strateške kulture za danas: Rusija jedina ima pravo na operaciju u Siriji, aktuelni spoljnopolitički kurs Srbije je jasno prozapadno orijentisan. To je još jedna od njenih konstatacija. A posljedice uspješne ruske intervencije za Mogherini, prihvatljiv razgovor sa Asadom. Eto kako se to menja, nadamo se na bolje. I izvršni savjet UNESCO uvrstio zahtev Prištinu zvanični dnevni red, rasprava o preporuci za članstvo 21. oktobra. A sa naslovne strane priča koju izdvajamo i okrećemo 10. stranicu danasa: beogradska industrija piva ponovo u žiži javnosti ovoga puta zbog tvrdnje da je u problemu zbog lokacije. I sada tu se sad u članku razrađuje kakva je situacija u BIP-u, kako je BIP radio i zašto je u stvari oteran u stečaj. I kažu, slučaj tog preduzeća ponovo je došao u žižu nakon što je direktor Agencije za privatizaciju Ljubomir Šubara udaljen sa te funkcije. Njegovo tumačenje bilo je da se to dogodilo jer se protivio uvođenju stečaja u BIP. A sve su to spekulacije da je BIP u stečaj poslat zbog lokacije na kojoj se nalazi. Zašto? Zato što Beograd na vodi obuhvata i građenje prokopa. I onda tu BIP, ne samo prokopam, nego verovatno ceo taj projekat tu traži da se BIP sruši, da se otvori taj prostor. I dobro obavešten izvor danas sa blizak BIP-u, koji je želeo da ostane anoniman, tvrdi da je ta fabrika bila najzdravije preduzeće od svih onih koje su obuhvaćena restrukturiranjem. I sad ko je tu u pravu? U pitanju je 500 zaposlenih i 5200 malih akcionara, a BIP je postojao 170 i nešto godina. Otiše novine na pod. Dobro. I za kraj, evo, imam vremena samo za naslovnu stranu večernjih novosti. Srpska crkva između dva pravoslavna bloka, neslaganja oko toga da li je SPC iza ili ispred gruzijske crkve. To će biti kanonski pregovori u Švajcarskoj. Zatim premijer povodom novih pritisaka, nemogući uslovi iz EU, povod za izbore. Vučić također kaže: Hrvati se rugaju mojim ubijenim precima. I da, velika priča o čoveku Ljubanu Vojnoviću, koji je probio granicu i oštetio 15 automobila. Samo ne kažu u kakvom je čovjek psihičkom stanju bio kad je to uradio. I Katarina, najlepša Srpkinja, izbor za Miss Srbije. Eto, dobili smo i misicu. Minut do 7, se uvesti u 7. Zatim budimo decu, a onda i drugi sat našeg jutarnjeg programa. Dobro jutro.
7 je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Evropska komisija i Evropski savjet za spoljne poslove dostavili su Savetu ministara i članicama Evropske unije preporuku za otvaranje poglavlja 35 u pregovorima sa Srbijom, koje se bavi pitanjem Kosova. Portparolka visoke predstavnice Maja Kocijančić rekla je da je sada na državama članicama da razmotre učinak Srbije i odluče o otvaranju prvog poglavlja. Premijer Aleksandar Vučić sastaće se u Briselu sa šeficom evropske diplomatije Federico Mogherini i premijerom Kosova Isom Mustafom. Tema sastanka biće dosadašnji napredak u dijalogu u normalizaciji odnosa Beograda i Prištine i budući koraci u sprovođenju briselskog sporazuma. Iskazima svedoka odbrane u Osnovnom sudu u Kosovskoj Mitrovici biće nastavljeno suđenje lideru građanske inicijative SDP Oliveru Ivanoviću i još četvorici Srba koji su optuženi za ratne zločine na Kosovu. Advokati odbrane ranije su ocijenili da će saslušanje svih svedoka biti završeno najkasnije do kraja novembra i da bi glavni pretres mogao da se završi do kraja godine. Dve osobe su povređene u sukobu policije i pristalice opozicije u centru Prištine posle hapšenja lidera pokreta Samoopredeljenje Aljbina Kurtija. Kosovska opozicija proglasila je veliku pobedu pošto je posle sukoba sa demonstranata sa policijom Kurti pušten iz pritvora. Pristalice Samoopredeljenja kamenicama su gađale policijsku stanicu, a policija je odgovorila suzavcem. Demolirano je i sedište Demokratske partije Kosova Hašima Tačija. Evropska unija spremna je da direktno pregovara sa režimom Bašara el-Asada radi okončanja četvorogodišnjeg građanskog rata u Siriji. Poruka je šefova diplomatija 28 zemalja članica sa sastanka u Luksemburgu. Ministri su zatražili intenzivniju saradnju Brisela sa Turskom i zemljama Zapadnog Balkana u rešavanju migrantske krize. Predloženo je da se deo pomoći od 500 miliona evra usmeri ka zemljama Zapadnog Balkana. U osmini finala Evropskog prvenstva u odbojci naša reprezentacija igraće danas protiv Estonije. Prenos meča je na prvom programu naše televizije od 17 časova i 30 minuta. Danas će biti sunčano vreme i malo toplije, temperatura do 18 stepeni. Ovoga jutra u Kragujevcu je 6 stepeni, u Novom Sadu i u Nišu 8, u Beogradu 9 stepeni. 7 je časova i 3 minuta. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Slavice Milošević. Mali Đuro. Mali Đuro je mene mnogo voleo. On više nije tu i ne znam da li me još voli, ali me onda voleo. Ja ujutru jedem u kuhinji i dosadno mi je dok to radim. Onda izađem na terasu i ne gledam ono što jedem, nego razgledam kraj. Tako sve pojedem, ali i vidim što se dešava ispred naše zgrade. Tako sam jednom video kako se Kaća krije iza žbunja i izviruje da vidi hoće li je neko videti. Video sam i njenog psa kako otresa nogu. Posle sam video i Bakazorku, Ona se vraćala sa pijace i sve se okretala zato što se plašila Kaćinog psa. Jednom kada sam ja žvakala na terasi, došao je mali Đuro. On je bio baš mali. Skakutao je i nikako mi nije dao da ga pomazi. Možda je on znao da sam ja okupao našeg papagaja i bežao od mene zato što se plašio da i njega ne okupam. Ja sam mu rekao da ja nisam znao da se ptice ne kupaju, ali je on i dalje bežao od mene. Dok sam mu ja to pričao, zaboravio sam da imam hleb u ruci, a taj hleb se mrvio. Onda sam se jako bajagi naljutio na Đuru, ušao u kuhinju i kroz prozor sam gledao šta on radi. On je jeo mrvice. Čim sam ja opet izašao na terasu, on je odleteo. A on nikad ne odleti daleko. Samo skokne na susednu terasu i čeka da se ja sklonim. Tako se mi igramo. Đuro je vrabac, a ja sam dečak i mi smo u nekom filmu. Dečak jede, a vrabac kljuca mrvice. Dečak drži veliko parče hleba zato što je on veliki, a vrabac kljuca mrvice zato što je on mali. Ja sam tog vrabca zvao Đuro zato što je on ličio na naše komšiju Đuru. Taj komšija poskakuje kad ide, a za njim poskakuju deca. Zato on ne voli decu. A ja sam voleo Đuru i on je voleo mene. Možda on sada voli nekog drugog dečaka, ali taj drugi dečak ne zna da se on zove Đuro. Ovoga jutra budila vas je Radmila Todorović, član dečje dramske grupe Radio Beograda.
Režija Aleksandra Urošević.
Sveme časova i 8 minuta. Dobro jutro. Od 6 do 9 u jutarnjem programu Uhvati dan. Sa vama su za mikspultom Žarko Bovan, muzička urednica Nataša Mančić, producent Bojana Tufekđić, ja sam Aleksandra Mladenović. Imamo li najnovije podatke? Nemamo još uvek. E dobro, onda ću ja vama da ispričam o čemu ćemo mi govoriti u ovom drugom satu našeg jutarnjeg programa. Pričamo o SOS telefonu koji je počeo da radi u Užicu. Telefon je namenjen žrtvama nasilja u porodici. Najavljujemo početak foruma naprednih tehnologija na Elektronskom fakultetu u Nišu i govorimo o, pa naravno da nije prijatna tema, ali to nešto o čemu svakako mora da se govori. Kada se prošle godine u novembru dogodila teška saobraćajna nesreća u kojoj Nadi Hui poginulo troje tinejdžera, njihovi vršnjaci došli su u Agenciju za bezbednost u saobraćaju i rešili da projekat pokrenu koji se u stvari bavi vršnjačkom edukacijom i juče se o tome govorilo, pa ćemo čuti izveštaj naše Marine Bajić sa tog događaja. Naravno, u drugom satu jutarnjeg programa je i vaša prilika da se čujete na našim talasima, bit će pitanje jutra, a delimo i karte za jedan interesantan događaj, tako da svakako ostanite uz nas da biste sve ovo čuli i da biste bili potpuno informisani. E, ajde da proverimo temperature još jednom, ako ne, reći ću vam iz prethodnog sata, ne, još uvek su od 6, ali verujem da se to nije mnogo promenilo, u Novom Sadu 8, u 6 časova u Beogradu 9, u Kragujevcu 6, u Nišu 8, Kopaonik -1 i kažu meteorolozi, pretežno sunčano i malo toplije, temperatura od 12 do 18, u Beogradu oko 17, u Timočkoj krajini oblačno i tmurno, a uveče na severu i zapadu stiže na oblačenje. Dobro, eto, imat ćemo malo sunca, za razliku od prethodnih dana, baš su bili tmurni, stalno čovjek ima osjećaj ko da nije svanulo, danas ćemo malo i da uživamo u sunčevim zracima, a onda opet jesenje vreme. Evo su temperature u 7, pa iste su kao i u prethodnom satu, ništa se tu nije promenilo. Sve u svemu, obucite se slojevito, pošto će biti i do 17 stepeni, ako vam je jutro hladno, da možete lepo rako da se prilagodite. 7 i 10 je, dobro jutro. I 13 i po je. U Užicu je počeo sa radom SOS telefon namenjen žrtvama nasilja u porodici. Do kraja godine rad SOS telefona biće finansiran iz budžeta samog grada Užice. Da bi ova usluga postala trajna, inicijatori uspostavljanja ovog telefona traže donatore i zahtevaju da u lokalnom budžetu bude obezbeđena stalna pozicija za ove namere. Opširnije Zoran Žeravčić.
Dve godine pošto su ženska odbornička grupa i Savet za ravnopravnost polova pri Gradskoj skupštini Užica pokrenuli inicijativu za uspostavljanje usluge, SOS telefon za žrtve nasilja u porodici je u funkciji, kaže predsjednica Saveta Natalija Vasilić.
Drago mi je što su u tome prvenstveno učestvovale moje koleginice političarke i konačno se pokazalo da je jako bitno da žene što više učestvuju i u politici i u radu svih institucija u ovom gradu. I ovom je dokaz da smo pomogle ženama. Nek se ne naljute moje kolege i muškarci. Nažalost, žene su po procentu najveće žrtve nasilja. Prošle godine je bilo preko 40 žrtava, ove godine ste svedoci da smo u maju imali jedan takozvani krvavi vikend koji je malo pogurao i malo počeo više da se razmišlja o ovome.
Besplatnim pozivom na broj 0800 333 445, svakog dana od 8 do 16 časova, može se prijaviti nasilje u porodici i dobiti pomoć pravnika i psihologa, kaže Radmila Gujaničić iz ženskog centra, koji je pružalac usluge SOS telefona.
Ono što će žrtve nasilja moći da dobiju na SOS telefonu jeste podrška u njihovom psihološkom osnaživanju, zatim informisanje, koje su to neke procedure koje ih očekuju, koje usluge mogu da dobiju u gradu od koje institucije. Mi smo inače ranije već radili jednu vrstu informisanja i podrške za žrtve nasilja, mapirajući sve usluge koje mogu žrtve da dobiju u gradu i kroz besplatnu pravnu pomoć i na nacionalnoj službi kroz zapošljavanje i od policije i od Centra za socijalni rad. Te letke smo delili na svim mestima za koje smo smatrali da su najvažniji punktovi gde ljudi mogu dobiti tu vrstu informacije, odnosno potraživati takve informacije.
Trenutno za pružanje usluge SOS telefona angažovana su 4 lica sa evidencije nezaposlenih, 3 diplomirane psihološkinje i pravnica. Za finansiranje usluga SOS telefona do kraja godine iz gradskog budžeta Užica biće izdvojeno 500.000 dinara. Zagovornici SOS telefona tražit će da ova usluga i u buduće bude finansirana iz budžeta grada Užica.
Kad prolaziš kraj mene, kiša sunce postane, valovi zapjene, duši zora osvane, tad bih sve ja dao, sve za tren, samo još jednom da budem njen, samo jedan tren da budem zaljubljen.
Kad prolaziš kraj mene, miris češnje ostane, ne znam gdje, ne znam kud, tvoj me pogled prati svud, tad bih se ja dao sve za čas, srećne još jednom da vidim nas, samo jedan čas, samo jedan, da ostane za nas.
Nikada do sad mi nismo sebi priznali da smo ljubav svog života mi imali, a potrošili još te sretne u mislima. Kad krene plamen u grudima, mi shvatim da nisam više tvoj,
nisi više moj.
Jutro nam vrati nespoj.
Eko. Dodir Pariza. 26. Međunarodni sajam i kongres kozmetike i nege kose. Brojni izlagači, veliki popusti, edukacije, zanimljiva dešavanja. Body Art Festival. 17. i 18. oktobar, Beogradski sajam, Hala 2, od 10 do 20 časova.
Which one? Beogradska rock grupa. Which one?
Hajde, dođi, pokaži mi put. Put kojim da hodam.
Which one? Beogradska rock grupa. Which one? BGT RTS.
Dodir Pariza. 26. Međunarodni sajam i kongres kozmetike i nege kose. Brojni izlagači, veliki popusti, edukacije, zanimljiva dešavanja. Body Art Festival. 17. i 18. oktobar, Beogradski sajam, Hala 2, od 10 do 20 časova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Eko.
7:20 je, u Srbiji će biti pretežno sunčano i malo toplije sa najvišom temperaturom od 12 do 18 stepeni, samo u Timočkoj krajini biće oblačno i tmurno. Posle podne na severu i zapadu stiže na oblačenje, a vetar samo u južnom Banatu i donjem Podunavlju uveče jak jugoistočni. Beograd slično vreme, preko dana sunčano, uveče na oblačenje, temperatura oko 17 stepeni, a do 20. oktobra biće pretežno oblačno, mestimično sa kišom, ali više kiše tamo negde pred kraj perioda i važno je da najavimo da će vetra biti sreda, četvrtak, petak, kako kažu, olujni vetar će da bude, a prema merenjima u 7 časova, u Novom Sadu 8 stepeni, u Beogradu 9, u Kragujevcu 7 i u Nišu 8, najhladnije na Kopaoniku minus 1 i tamo je vedro. Sjenica 3 stepena, ne, Sjenica 2, Crni Vrh 3, Zlatibor 4, a ostatak zemlje tu oko 8-9 stepeni, uglavnom u većini mesta upravo ta temperatura. Da najavimo mi sad događaj u Nišu. Na Elektronskom fakultetu u Nišu danas će biti otvoren forum naprednih tehnologija. U naredna dva dana na forumu će se predstaviti 42 kompanije koje posluju u Nišu, 14 naučno-obrazovnih institucija i 5 investitora. Kroz panel diskusije, naučne rasprave i druge aktivnosti biće predstavljeni potencijali grada Niša u oblasti upravo naprednih tehnologija. Da čujemo Osrena Rašića.
Ovog jutra najavljujemo dvodnevni naučni forum naprednih tehnologija koji danas počinje u Nišu, a tim povodom pred našim mikrofonom menadžer klastera naprednih tehnologija NIKAT u Nišu, Goran Mladenović. Gospodine Mladenoviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Šta će ovogodišnji forum naprednih tehnologija doneti i nije bez razloga da se organizuje u Nišu?
Tako je. Grad Niš, Nacionalna služba za zapošljavanje, Regionalna privredna komora, klaster naprednih tehnologija, Elektronski fakultet i brojni drugi partneri, institucije, organizacije i tako dalje su se okupili svi sa jednim ciljem, to je da se pokaže šta je to što Niš ima u oblasti naprednih tehnologija i kakvi su potencijali zapravo u toj oblasti, kako u sferi privrede, tako i u sferi obrazovanja. Ove godine će u dva dana preko 40 kompanija imati štandove kako bi prezentovali šta je to što nude kao proizvodi i usluge, a neki od tih proizvodi i usluga su najbolji na svetu. Zatim brojne obrazovne i naučne institucije koje rade u našem gradu, kao i institucije za podršku privredi. Ovogodišnji forum drugog dana se preklapa sa naučno priznatom konferencijom TELSIX.
Da kažemo o Nišu, o naprednim tehnologijama koje su zastupljene u Nišu. Niš je nekada bio, često to kažemo, grad elektronike, a možemo li sada da kažemo da je grad naprednih tehnologija? Šta to imamo u Nišu? Šta to radi i ima svetsku prođu?
Apsolutno da, i jedna od ciljeva zapravo ovog foruma jeste da se podigne svest i da se zapravo Niš označi kao centar naprednih tehnologija na Balkanu. Neki primjeri koji nam zapravo daju pravo da tako pričamo jesu da u nekoliko oblasti, a ovde uglavnom u oblasti naprednih tehnologija jesu informacijalne i komunikacijalne tehnologije, optoelektronika, elektromedicina, automatika i mašinstvo, imamo primere firmi koje su najbolje u tome što rade na svetu. Pa evo da kažem par njih. U oblasti elektronike, automatike, šire gledano, Centronics je napravio najbolji teslometar na svetu i on je standard u laboratorijama u CERN-u. Fabrika opto grupacije u bivšoj elektronskoj industriji je primjer jedne od najboljih privatizacija u Srbiji, 15 miliona ulaganja i to je jedno od 6 fabrika te vrste na svetu, dakle veoma retka, vrhunska svetska tehnologija. Kompanije iz oblasti elektromedicine kao što je LMB Soft je lider na velikim svetskim tržištima. Brojni domaći startupovi u oblasti IT-a su osvajali nagrade, osvajali investicije i vrlo su priznati. Tako da ima jako, jako puno primera, ali ono što je još važnije to je da ima jako puno mladih ljudi koji tek sad kreću sa idejama i njih treba produžiti, njima treba dati mogućnost zapravo da budu te uspešne priče iz Niša o kojima ćemo razgovarati u budućnosti.
Gde će sajam biti održan u Nišu?
Sajam će biti na Elektronskom fakultetu danas i sutra, u toku celog dana će biti danas, dakle, izložba proizvodi i usluga, sutra će biti sajam zapošljavanja i specijalizovani sajam zapošljavanja i karijernog savjetovanja, tako da zaista poziv svim mladim ljudima da dođu da vide kakvi su potencijali i da shvate da imaju razloga da ostanu ovde u Nišu, da se ovde školuju i da imaju mogućnost da grade sjajnu budućnost. A takođe, ono što je važno, poziv svim kompanijama koje nisu u oblasti naprednih tehnologija da dođu da vide šta je to što pruža i IT i visoke tehnologije i da shvate da je korišćenje toga u svom poslovanju samo donosi i povećava konkurentnost.
Samo ću kratko ponoviti posle ove iscrpne priče, danas i sutra u Nišu sajam naprednih tehnologija. Dođite na sajam.
Tako, ko koje u Nišu može na sajam naprednih tehnologija, koje u Beogradu može na sajam kozmetike Dodir Pariza, koji se održava 17. i 18. 10. jeli, oktobra u našem gradu, na Beogradskom sajmu, Hala 2. Mi delimo tri puta po dve karte za ovaj sajam. Jedino što je molba je da se jave posetioci iz Beograda, zato što se karte preuzimaju na samom sajmu, ili ko planira 17. i 18. da bude u Beogradu, takođe može, ali će svakako morati na sajmu da uzme te karte. 3225 099 i 3225 299 su brojevi telefona. Znači, delimo tri puta po dve karte za sajam kozmetike Dodir Pariza, da ponovim još jednom, 17. i 18. oktobra u Beogradskom, na Beogradskom sajmu, Hali 2. Sedam je časova i 29 minuta.
Vesti jutra.
Evropska komisija i Evropski savjet za spoljne poslove dostavili su Savetu ministara i članicama Evropske unije preporuku za otvaranje poglavlja 35 u pregovorima sa Srbijom, koje se bavi pitanjem Kosova. Portparolka visoke predstavnice Maja Kocijančić rekla je da je sada na državama članicama da razmotre učinak Srbije i odluče o otvaranju novog poglavlja. Premijer Aleksandar Vučić sastaće se u Briselu sa šeficom evropske diplomatije Federico Mogherini i premijerom Kosova Isom Mustafom. Tema sastanka biće dosadašnji napredak u dijalogu u normalizaciji odnosa Beograda i Prištine i budući koraci u sprovođenju briselskog sporazuma. Iskazima svjedoka odbrane u Osnovnom sudu u Kosovskoj Mitrovici nastavlja se suđenje lideru građanske inicijative SDP Oliveru Ivanoviću i još četvorici Srba, koji su optuženi za ratne zločine na Kosovu. Advokati odbrane ranije su ocenili da će saslušanje svih svjedoka biti završeno najkasnije do kraja novembra i da bi glavni pretres mogao da se završi krajem godine. Dve osobe su povređene u sukobu policije i pristalica opozicije u centru Prištine posle hapšenja lidera pokreta samoopredeljenja Albina Kurtija. Kosovska policija proglasila je veliku pobedu pošto je posle sukoba demonstranata sa policijom Kurti pušten iz pritvora. Pristalice samoopredeljenja kamenicama su gađale policijsku stanicu, a policija je odgovorila suzavcem. Demolirano je i sedište Demokratske partije Kosova Hašima Tačija. Evropska unija spremna je da direktno pregovara sa režimom Bašara el-Asada radi okončanja četvorogodišnjeg građanskog rata u Siriji, poruka je šefova diplomatije 28 zemalja članica sa sastanka u Luksemburgu. U osmini finala na Evropskom prvenstvu u odbojci naša reprezentacija igra protiv Estonije. Prenos je na prvom programu naše televizije od 17.30. Vreme danas sunčano i malo toplije, temperatura do 18, u Beogradu oko 17 stepeni, prema merenjima u 7 časova, u Novom Sadu je 8, u Beogradu 9, u Kragujevcu 7 i u Nišu 8 stepeni.
Rastaješ se ti od moga ramena, da te zadržim, znam nema vremena. Sve sam godine upropastila, još jednu bih te častila. Lako ti je to kad leđa okrene, kada život svoj sa nule pokreneš. A ta sam nula bila ja, baš u tvojim očima. Rane moje rane, neka prođu same, neka tuga ode s puta, jer i moja ljubav zna za bolje dane, tek ponekad zaluta. Rane moje rane, neka prođu same, neka tuga ode s puta, a ja ću za tobom u drugom životu, kad mi duša zaluta, prema tebi zaluta. Plati barem ti naš zajednički ceh, da ne izgleda baš sve ko neuspeh, i da ostanem malo ponosna u tim tvojim očima. Rane moje rane, neka prođu same, neka tuga ode s puta, jer i moja ljubav zna za bolje dane, tek ponekad zaluta. Rane moje rane, neka prođu same, neka tuga ode s puta, a ja ću za tobom u drugom životu, kad mi duša zaluta, prema tebi zaluta. Thank you.
neka prođu same, neka tuga ode s puta, jer i moja ljubav zna za bolje dane, tek ponekad zaluta. Rane moje rane, neka prođu same, neka tuga ode s puta, a ja ću za tobom u drugom životu, kad mi duša zaluta, prema tebi zaluta.
Pitanje jutra.
Da, evo sada je došlo vreme da se i vaš glas čuje na talasima prvog programa Radio Beograda, da kažete šta vi mislite o pitanju ili temi o kojoj razgovaramo iz jutra u jutro. Uvek vrlo, vrlo konstruktivne ideje i vrlo pametni odgovori na naše pitanja. Ovoga jutra vas pitamo da li treba privatizovati Telekom, da li je to jedina opcija. Možda ima slušalaca koji se bolje razumeju u to šta sve Telekom ima i koliko, do čega će taj neko kupi Telekom u stvari doći. Nisu to sami naši brojevi telefona ili mobilnih telefona, nego je tu, ima tu još koje čega, raznih tih nekih veza podzemnih, nadzemnih. Da, da, to bi u stvari, kad bi selo da se analizira, to bi bilo hiljade kilometara kablova koje kakvih, kroz koje prolaze razne informacije. Eto, šta vi mislite? Da li treba da se privatizuje Telekom i koliko tu treba u stvari novca uzeti pa da svi budu srećni? I mi, i oni, i... Ajde da vidimo. 3225-299 i 3225-099 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Halo, dobro jutro, ko je prvi?
Dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
Rade iz Batočine.
Recite, Rade.
Moram da se izvinim. Jednostavno ruka ide ka telefonu, ovaj, ne mogu, zaista sam preterao. Izvinjam se vama i slušalcima.
A na čemu? Pa šta ste vi...
Jednostavno ne mogu.
Šta ste pogrešno rekli, pa se izvinjavate, recite.
To zato što se javljam svakog jutra, a i vi ste delom krivi za to. Na vaše pitanje, a vaše pitanje glasi, oprostite...
Da li treba privatizovati Telekom?
Treba.
Da li je to jedino rešenje?
Jedino rešenje i treba. To je moje mišljenje, naravno. Zašto ja tako mislim? Pa, otprilike, imajući neke iskustva sa njima i sa nekim drugim takvim organizacijama, mislim da su zaista tehnološki zaostali. Ako posmatramo kako je po selima, kakve su centrale, da 30% nema digitalizovanih centrala, da su to teško se dobija veza, smetnje na vezama, zaista smo tu mnogo za ostatku za nekim novim tehnologijama. Lično mislim da to treba prodati i da taj novac treba pametno iskoristiti. Imamo dovoljno nekih drugih operatera koji to rade mnogo kvalitetnije.
Hvala vam, Rade, što ste se javili. Hvala vam. Ko je sledeći? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Smederevska Palanka.
Izvolite.
Pa, znate šta, ja potičem iz sela i puno ima sela oko Palanke i centrale su sve digitalne. Izgleda da je Titić zaostao samo. Mi smo veoma napredni u tome, nego ovo otimačina para, uništenje naše imovine. Ja bih ih molila da više prekinu da nas pljačkaju. I evo, svaki dan slušam da li je Vučić katolik ili islamista.
Pa nije do sad bio islamista, to nismo čuli stvar.
A pa pričali u novine, neke pisale da je Albanac.
Aha.
I zamolali su odlučeni. Ja, ili će da bude ovo ili ono. Ja, što se mene tiče, jedino verujem Aleksandru, ali Karađorđević.
Da, hvala vam puno što ste se javili. Ko je sledeći? Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
Ja bih rekao da je Telekom norveška državna kompanija, je li tako?
Dobro.
Oni su kupili neku 063, tako?
Telenor? Telenor. Yes. Ne,
ali oni su kupili nekog operatera.
Jesu, dobro.
Ali oni su državna firma. Znači, mi, ono što mene poražava, da mi kao Srbi priznajemo da Norvežani mogu da pozitivno posluju, da ne kradu, a mi Srbi, kad je kod nas neki operator fiksni ili mobilni, mi ne možemo pozitivno da poslujemo zato što smo lopovski narod. To mene poražava. To je zlatna koka. Telekom je zlatna koka. Ti nemaš nikakav utrošak energije. Ne trošiš drva, ne kopaš ugalj, ne uvoziš naftu. Samo prodaješ impulse. I da to ne može da bude zlatna koka, to ja neću da prihvatim, jer neću da prihvatim da smo lopovski narod.
Hvala vam. Znači, ne treba prodavati, pošto već donosi toliki novac, najbolje bi bilo da ostane u državnim rukama. Ko je sledeći? Dobro jutro. Da li treba da se privatizuje?
Ne treba prodavati. Mm-hmm. Prosta logika. Ako Srbija država ubire prihod od Telekoma 100%, a to je sada situacija, zašto bi prodajom dobijala prihod samo jedan deo, a drugi deo bi odlazio iz države. Mm-hmm. Što reče prethodni slušalac, pa Telekom ne traži ništa, on samo uzima, on ne daje ništa, a mislim sa razvojem Srbije će i Telekom da prati tehnološki razvoj i napredak.
Mm-hmm.
Prema
dobro.
Tome neće biti zaostajanja, Telekomu je budućnost svetla i bit će, što kažu, u visini, na visini drugih sličnih kompanija i preduzeća.
Mm-hmm. Hvala vam što ste se javili, prijatno, dobro jutro. Ko je sledeći i trebali privatizovati Telekom? Izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite, dobro jutro.
Blagoje Ristović ovde.
Izvolite.
Naravno da ne treba. Mi smo poznati kao zemlja sa najboljim stručnjacima elektronike i elektrotehnike.
Mm-hmm.
I ja bih samo napravio jednu paralelu, ako mi dozvolite.
Izvolite.
Jedno obaveštenje slušalcima. Kad su Amerikanci uzeli Željezaru Smederevo, uzeli su i da bi pretopili naše tenkove, topove i tako dalje, koje su bile od onog najkvalitetnijih čelika, skinuli maslo i otišli, ostavili Željezaru potpuno izraubovanu. Tako će isto i sa Telekomom da urade, da unište ovo što imamo, da nam skinu maslo, a da kakva napredak i kakvu tehnologiju će oni da nam dovedu. Zar mi ne možemo sa našim stručnjacima to isto da uradimo i da jedinu firmu koja je profitabilna i jako njom upravljaju ljudi bez ikakvog iskustva i znanja zbog političke linije, kao recimo Krkobabić, koji je invalidski penzioner. I po zakonu koje ima invalidsku penziju ne može da radi ništa drugo, a pogotovo i da prima platu. Tako da vi novinari, ako bi se potrudili da nam date ta obaveštenja, mada znam da je to veoma teško i da ne smete i da vam ne daju šta se dešava u ovoj zemlji kad su došli na vlast ljudi koji nikad ništa nisu radili sem što su bili rukovodioci i političari, i jedina šansa nam je da stručni ljudi dođu na ta određena mesta i da mi krenemo napred. Evo, toliko.
Hvala vam što ste se javili, pa niko nije da nam neko ne da. Evo, sve informacije u stvari već imate. Sve ste u toku, potpuno ste informisani. Hvala vam što ste se javili. Imamo li još nekoga na vezi? Dobro jutro, izvolite. Izvolite, dobro jutro.
Kategorički ne.
Kategorički ne, aha, da, dobro.
Znači, nikada Telekom, duvanska industrija, voda, nafta industrija, to nikad ne treba prodavati. Cementare, to je najveći prihod za Srbiju.
Hvala vam što ste se javili. Aha, pa da, jao, to je u stvari velika dilema, ali kad se proda Telekom ili tako neka velika firma, onda u budžet stignu milijarde koje otvaraju, za to jesu kratkoročna rešenja. Teško je to odlučiti se. Ko je sledeći na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Evo, ja se prvi put javljam i samo jedno primjedba na vaše uključenje. Treba malo duže vreme da imate, a ne po pola minuta i da ne mogu ljudi ni jednu rečenicu da kažu. A što se tiče Telekoma, pa naravno, pravi domaćin ne prodaje kravu muzaru najbolju.
Mm-hmm.
E, to je, pitali su onog iz Norveške, zašto vi kupujete Telekome širom Evrope? A on je zastao i kaže, Pa treba razmišljati na budućnost zemlje. Kaže, mi ćemo da imamo plin i naftu još 20-30 godina, šta ćemo posle? E tako odlučuju pravi. A zašto Nemci ne prodaju svoje? Zašto masa zemalja, više od pola Evrope je privatni, državni Telekom, a mi idemo, a isti ovaj premijer sadašnji, on za mene nije ni premijer, on je rekao da to je, pustite njegove snimke pre 3 godine, 4, šta je pričao, a zašto ga sad prodajemo? Pa zato što je to naređenje iz Brisela, to je jedan od uslova da bi mi otvorili poglavlja i otišli u smrt, u nestanak države.
Mm-hmm, hvala vam. Hvala vam puno što ste se javili. Da, ima raznih aspekata koje čak ni ne znamo, niti možemo da pretpostavimo. Imamo li vremena, Bojana, za još slušalaca? Imamo, dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa moje mišljenje je da ne treba prodavati Telekom, uh-huh. jer to je jedino profitabilno, jedna od retkih profitabilnih državnih preduzeća u ovoj državi. A jedini razlog zašto se to prodaje, a to je ne da se ulaže u, ne znam, razvoj nečega, ne pada to njima na pamet, nego je država prezadužena da bi pokrila onu pljačku 25-godišnju, jer ovdje je opljačkano 50 milijardi evra. E sad, država je se zaduživala, stigle su rate da se plaćaju ti dugovi, a nažalost ta borba Vučićeva nema nikakvog rezultata, jer i nije borba, to je samo jedna lagarija naroda. Jedini razlog je znači da se pokriju ove pljačke, umjesto da se taj novac koji je tu pored nas uzme od tih hohštaplera i lopova i vrati ovoj državi, mi prodajemo ono što svaka država ne da ni po koju cenu, pa za takve kompanije se vode ratovi, gospođe. A mi ovdje dajemo, eto, prodali smo, što kažu, Železaru, istopili smo, oni su istopili najbolji čelik, ovi su uzeli zemlju, a lopovi, evo, oni imaju, drže po pola Londona, kupaju se po tamo ostrima egzotičnim, to je,
a narod i dalje u istoj situaciji,
jel'
tako?
Narod do nokata, ovdje je potreban referendum o kosmetu, referendum o ulasku u Evropu i izbori i ovu bagru.
Evo sad krećemo opet u rečnik koji nije za javni program uopšte. Idemo na fine, na šta god da mislite možete da kažete, ali samo se lepo izražavajte, molim vas, nikakve uvrede i rečnik da bude primeren. Ko je poslednji ovoga jutra ili poslednja? Dobro jutro.
Dobro jutro.
A, poslednji, izvolite, treba li prodavati Telekom?
Moje mišljenje, i to sam govorio još i pre više godina, ne bi trebalo iz prostog razloga, jer nama je najvažnije da zadržimo svoje resurse, da zadržimo, a među tim resursima su i mladi stručnjaci. Ako se proda firma, koji će mladi stručnjak da radi u svojoj zemlji kod stranca za male pare?
Mm-hmm.
Znači, nama se uskraćuje razvoj pameti naše, pare koje se budu dobile od Telekoma, to će da ode u vidu lasinog repa, nestaće, jer tu su tolike dubioze. Druga stvar, mi imamo telefoniju u Republici Srpskoj, imamo u Crnoj Gori, znači mi bi bili mali regionalni centar u odnosu njih. Druga stvar, ono što ulaže sada Telekom u budžet, strana firma neće ni pod razno. Znate, druga stvar, ta ulaganja u telekomunikacije sada zbog te brze tehnologije nisu više enormno skupe kao što su nekad bile. Shvatate?
Mm-hmm, da, da.
Tako da mislim da sve može da se prati i sa ovakvim rukovodstvom, a smatram da će premijera, da bi premijera našao možda i bolje rukovodstvo, mislim da bi bilo bolje. Druga stvar, u telefoniju ljudi, građani Srbije u zadnjih 50 godina uložili su enormni novac, lični novac, svaki broj telefona je plaćen mnogo, fiksni recimo. Ljudi su prodavali po 2 krave da bi u selu imali jedan telefon. U Beogradu je bio 1300 maraka recimo 86. 7. 9. godine i 93. 5. po 1300 maraka se plaćao telefon u, ne znam, braće Jerkoviće, Mirjevu.
Ma da, gde god jeste bila velika investicija.
To je bila velika investicija i smatram da je to vlasništvo građana Srbije, nikakvih akcionara. Druga stvar, pare koje se dobiju, doći će do, u posjed i ljudi kojima to ništa neće mnogo značiti, potrošit će se, kao i ovo što je Dinkić dao navodno 1000 evra
po zaposlenom, jeste pa to.
Pa dobiju oni 1700 dinara, oni plate jedan račun, sad ste, mislim da ne bi trebali, da je to zlata koka, kao i upravljanje otpadima.
Hvala vam, hvala vam puno. Hvala vam puno što ste se javili. Da, eto i otpade možemo neko od pitanja jutra, sljedećih jutara isto time da se bavimo. 7:50 je, to jeste 7:50. Hvala svim slušaocima. Idemo sada na malo muzike, a onda jedna sasvim drugačija tema. 7 je časova i 54 minuta, u Novom Sadu 8 stepeni, u Beogradu 9, Kragujevcu 7, u Nišu takođe 8, Koponik i dalje najhladniji sa minus 1 i tamo je vedro, ostatku zemlje pretežno oblačno, oblačno, Sumaglica, Sjenica 2 stepena, Crni Vrh 3, Zlatibor 4, rekao ostatak zemlje uglavnom tu između 8 i 9 stepeni. Kažu meteorolozi da će danas biti pretežno sunčano i malo toplije sa najvišom temperaturom od 12 do 18 stepeni. Samo u Timočkoj krajini biće oblačno i tmurno, u Beogradu oko 17, a vetar u Južnom Banatu i Donjem Podunavlju uveče i jak jugoistočni. I sad dugoročno gledano, sreda, četvrtak, petak vetar jak u Južnom Banatu i Donjem Podunavlju i olujni vetar jugoistočni, a tamo do kraja perioda, do 20. oktobra, negde pred kraja perioda više kiše. Ali u svakom slučaju jesen, tmurno, oblačno, nema mnogo sunca i tako jeste, to je pravo jesenje vreme. Tokom noći i jutra u Beogradu su se dogodila 3 saobraćajna udesa u kojima su 4 osobe povređene, izjavila je Nada Macura. Hitna pomoć je obavila 117 intervencija, a lekarima su se najčešće obraćali astmatičari, srčani bolesnici, osobe sa hipertenzijom i malignitetima. Kaže Nada Macura da treba da se adekvatno obučete, uzimanje voćnih napitaka je preporučljivo i podizanje imuniteta. I evo, nismo bez razloga spomenuli saobraćajne nesreće. Kada se prošle godine u novembru dogodila teška saobraćajna nesreća u kojoj Nadi Hui poginulo troje tinejdžera u BMW-u koji se sručio u Dunav, njihovi vršnjaci obratili su se Agenciji za bezbednost u saobraćaju. Rezultat te saradnje uz podršku Ministarstva za saobraćaj jeste projekat vršnjačke edukacije. Za godinu dana, koliko traje, projekat je dao vidljive rezultate i osim u većim gradovima, zaživeće u svim mestima u Srbiji, tvrde nadležni. O svemu tome govori nam Marina Bajić.
Statistika pokazuje da su saobraćajne nesreće uzrok pogibije polovine mladih u Srbiji. Duško Pešić iz Agencije za bezbednost u saobraćaju kaže da mladi najčešće stradaju zbog neiskustva, ali i nepoštovanja propisa o dozvoljenoj brzini i količini alkohola u krvi. Projekat o bezbednom ponašanju u saobraćaju, koji je pokrenut pre godinu dana, a podrazumeva da vršnjaci predaju vršnjacima, već je dao rezultate.
Imamo da je u prvih 8 meseci 2015. godine stradalo 77 mladih učesnika u saobraćaju, a za isti period prošle godine to je bilo 92. Znači na nivou cele godine imamo smanjenje od 17% u situaciji kad nam broj poginulih za prvih 8 meseci se poveća u odnosu na prethodnu godinu. Takođe, u periodu emitovanja kampanje, odnosno realizacije kampanje Biram život, koja je usmerena ka mladima, tokom juna i jula smo imali smanjenje broja poginulih mladih za skoro 50%.
Projekat vršnjačke edukacije za sada je iznedrio 20 mladih predavača u Beogradu i po 15 u Novom Sadu i Kraljevu. Na redu su Požarevac i Šabac. Slavoljub Atanasovski iz Beograda jedan je od predavača maturanata koji o bezbednosti uči učenike 3. i 4. razreda srednjih škola u Srbiji.
Trudim se da im predstavim sve ono što je mene donekle iznenadilo. Uvek im kažem da pre nego što sam ja ušao u materiju, da nije o mnogim stvarima nisam mislio, nisam razmišljao, nije me se doticalo. Imamo čist primer tu, 100 km na čas pa zaustavni put. Nikad me nije doticalo da pretvorim tu metar u sekundi, da vidim ja koliko on stvari pređe metar u toj sekundi dok on zakoči, kad kaže koči u mesto. To je primer i to ako preračunate put 1000 kroz 3600 ispane 27,7 metara u sekundi. Znači on pređe neku vozi 100 km. I to je čist primer koji volim da navodim. To je jedna od stavki i onda volim da idem u širinu, jer smo poprilično svi različiti, da bih dotakao svakoga i da bi svako razumeo bitnost ove teme.
One koji su slušali Slavoljubovo predavanje, pitali smo na šta će prvo obratiti pažnju kad sednu za volan.
Na brzinu i na pravila.
Na to da nema veze što ja pazim na pravila, da postoji mogućnost da će neko drugi da pogreši, da moram u svakom trenutku da budem svesna posledica.
Pa i ja isto, na brzinu najviše i na preglednost što više, 100% kao što je rekao onaj dečko.
Pa prvo na pojas, pa ne znam kako god da okrenem, kako god ja budem pazio, uvijek možda se nađe neka budala i da ono, da stradam ja bez razloga.
A za mlade vozače Agencija za bezbednost u saobraćaju najavljuje novi projekat. Umesto vršnjaka o bezbednosti će im pričati osobe sa invaliditetom, one čiji je invaliditet posljedica saobraćajne nezgode.
8 je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Evropska komisija i Evropski savjet za spoljne poslove dostavili su Savetu ministara i članicama Evropske unije preporuku za otvaranje poglavlja 35 u pregovorima sa Srbijom, koje se bavi pitanjem Kosova. Portparolka visoke predstavnice Maja Kocijančić rekla je da je sada na državama članicama da razmotre učinak Srbije i odluče o otvaranju prvog poglavlja u pregovorima sa našom zemljom. Premijer Aleksandar Vučić sastaće se u Briselu sa šeficom evropske diplomatije Federico Mogherini i premijerom Kosova Isom Mustafom. Tema sastanka biće dosadašnji napredak u dijalogu u normalizaciji odnosa Beograda i Prištine i budući koraci u sprovođenju briselskog sporazuma. Iskazima svedoka odbrane u Osnovnom sudu u Kosovskoj Mitrovici nastavlja se suđenje lideru građanske inicijative SDP Oliveru Ivanoviću i još četvorici Srba, koji su optuženi za ratne zločine na Kosovu. Advokati odbrane ranije su ocenili da će saslušanje svih svedoka biti završeno najkasnije do kraja novembra i da bi glavni pretres mogao da se završi do kraja godine. Dve osobe su povređene u sukobu policije i pristalica opozicije u centru Prištine posle hapšenja lidera pokreta Samoopredeljenje Aljbina Kurtija. Kosovska opozicija proglasila je veliku pobedu pošto je posle sukoba demonstranata sa policijom Kurti pušten iz pritvora. Pristalice Samoopredeljenja kamenicama su gađale policijsku stanicu, a policija je odgovorila suzavcem. Demolirano je i sedište Demokratske partije Kosova Hašima Tačija. Evropska unija spremna je da direktno pregovara sa režimom Bašara el-Asada radi okončanja četvorogodišnjeg građanskog rata u Siriji. Poruka je šefova diplomatija 28 zemalja članica sa sastanka u Luksemburgu. Ministri su zatražili intenzivniju saradnju Brisela sa Turskom i zemljama Zapadnog Balkana u rešavanju migrantske krize. Predloženo je da se deo pomoći od 500 miliona evra usmeri ka zemljama Zapadnog Balkana. U osmini finala Evropskog prvenstva za odbojkaše naša reprezentacija igraće danas protiv Estonije. Prenos meča je na prvom programu naše televizije od 17 časova i 30 minuta. Danas će biti pretežno sunčano vreme i malo toplije, najviša dnevna temperatura do 18 stepeni. Ovoga jutra u Kragujevcu je 7 stepeni, u Novom Sadu i u Nišu 8, u Beogradu 9 stepeni. 8 je časova i 3 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Srpski na srpskom.
Poslednjih godina svakog trećeg petka u maju tačno u podne maturanti širom Evrope u okviru Evropskog kvadril dance festivala na gradskim trgovima igraju kvadril. Jednako odeveni uz istu muziku iz Štrausove operete Slepi miš nasmejani, plesom se mnogo simbolike opraštaju se od đačkih dana. Ali novinari koji izveštavaju o tom događaju godinama nikako da se usaglase. Da li je reč o maturskom ili o maturantskom plesu?
Reč je o maturantskom plesu. Za sve što ima veze sa njihovom maturom koristi se pridev maturski. Maturski ispit, maturski zadatak, matursko svedočanstvo. A ono što se odnosi na maturante opisuje pridev maturanski. Plesanje kvadrila nije maturski zadatak, već dobra volja maturanata da se nauči stari dvorski ples i da se maturanskim plesom pokaže kako je lako plesati kroz život ako se znaju pravi koraci.
Srpski na srpskom.
I I ne samo pravi koraci, važan je i onaj naklon, pa duboki poklon. I to što su svi isto obučeni, što su zajedno. Baš volim da ih gledam dok igraju i uvijek se pitam hoće li ih taj maturanski kvadril i kasnije podsjećati na ideje jednakosti, poštovanja i zajedništva, ili će to ostati samo lepa maturanska uspomena. Ako ništa drugo, bar su naučili da igraju kvadril. Mada, u nekim novinama je pisalo i da maturanti igraju kadril. Pa sad ne znam da li je to greška, odnosno da li su to različiti plesovi. Ili može da se kaže i kvadril i kadril.
Vrsta plesa u figurama sa četiri para igrača i muzika za taj ples u našim rečnicima zove se kadril. Međutim, latinsko quadri u složenim rečima često označava broj četiri, na primjer quadriplegia, quadrillion, quadrinom, te se tako i ime plesa kadrila ili četvorke često preimenuje u kvadril. I to preimenovanje nije skorašnjeg postanka. Prema podacima iz 1846. godine, u Beču se na prvom svetosavskom balu igrao srpski kvadril Johana Štrausa Mlađeg. Preimenovanje može poticati i otud što se ime te igre na francuskom baš tako piše, samo se izgovara kadril. A Englezi i ostali Evropljani mahom kažu kvadril. No, važno je da to nisu dva plesa, nego jedan i da se na srpskom zove kadril.
Srpski na srpskom.
Kadril, uz koji igraju maturanti širom Evrope, komponovao je Johann Strauss Mlađi, ali to Mlađi novinari pišu čas malim, čas velikim slovom.
Mlađi treba da pišu velikim slovom. Ako je reč postala deo ličnog imena, bez obzira na to što je po prirodi zajednička imenica, u tom kontekstu piše se velikim slovom. Pa tako, sva velika slova imaju, na primjer, i Johann Strauss Mlađi i Johann Strauss Stariji, ali i Johann Strauss Otac i Johann Strauss Sin.
Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanojević, Slobodan Đukić, Ivan Lukić i Jadranka Selec. Časova i 8 minuta, evo ulazimo i ušli smo u stvari već u treći sat našeg jutarnjeg programa sa vama do 9 za mikspultom Žarko Bovan, muzička urednica Nataša Mančić, producent Bojana Tufekđić i ja sam Aleksandra Mladenović. Za treći sat pripremili smo vam nekoliko vrlo interesantnih tema. Danas razgovaramo u našem jutarnjem programu sa volonterima Centra za pomoć tražiocima azila. Tu su nam tri dame, jedna doktorka, jedan pedagog i jedna studentkinja koje svakodnevno vreme provode dole kod autobuske stanice u Beogradu sa migrantima, azilantima, sa ljudima koji kroz našu zemlju prolaze. Pune su vrlo interesantnih priča, pa ćemo sa njima malo razgovarati i eto čuti kako izgleda to iskustvo sa terena. Dečije pozorište Boško Buha slavi 65. rođendan. Pričat ćemo sa direktorom, upravnikom pozorišta Miloradom Mandićem Mandom. Čućemo kako izgleda voditi ustanovu koja evo postoji 65 godina ovih posleratnih, a ima i nekoliko onih predratnih, ali i kako teče obnova ovog pozorišta koje traje već dugo i da se nazire kraj. Eto, čućemo od Milorada Mandića.
I negde pred kraj ćemo razgovarati sa direktorom Smederevske pesničke jeseni Goranom Đorđevićem. 46. po redu počinje danas, pa ćemo eto čuti koje vrste poezije ćemo moći da čujemo na ovoj pesničkoj jeseni i kakav je uopšte program. Sada ćemo pogledamo da li imamo najnovija merenja. Nemamo još uvijek, ali temperature su uglavnom u istim okvirima celo jutro. Novi Sad 8, Beograd 9, Kragujevac 7, Niš 8, Kopaonik stoji na stabilnih minus 1, hladno, ali vedro tamo je jedino onako čisto sunce. Ostatak zemlje uglavnom pod oblacima i u sumaglici. Kažu meteorolozi, danas vedrije, pretežno sunčano, malo toplije, najviša temperatura od 12 do 18, u Beogradu 17 stepeni, samo u Timočkoj krajini tmurno, a popodne oblaci. 8:11, dobro jutro.
Jutra.
Da, bolje reći gošće jutra, pošto imam tri divne dame ovde u studiju u 8.15 na talasima prvog programa Radio Beograda. Najavila sam već, pričat ćemo o volonterima i ljudima koji se bave i koji vreme provode sa migrantima, azilantima, sa svim ljudima koji već mesecima prolaze kroz našu zemlju, neki se zadržavaju kraće, neki duže, ali u svakom slučaju svako od njih nosi neku svoju priču životnu i neku muku koja ih je naterala da toliki put pređu i da stignu negde gde će im biti bolje. Kod mene u studiju sada su Jovana Vinčić, pedagog u Centru za zaštitu i pomoć tražiocima azila. Dobro jutro, dobrodošle. I imam dve volonterke, doktorku Miru Ivanišević, pedijatra u penziji. Dobro jutro, dobrodošli. I Tara Fischer, studentkinja. Tara, dobro jutro. Sad smo mi malo razgovarale pre nego što smo ušle u studio i ima tu raznih priča i pozitivnih i negativnih. Pa ajde da krenemo prvo od realnosti. Evo, pitamo Jovanu Vinčić, pedagoga. Jovana, koliko se ti ljudi razlikuju od nas? Da kažemo sad od nas, ljudi koji dolaze sa tih područja, koliko je to drugačija kultura, ponašanje, navike? Šta je to što se prepoznaje da je potpuno drugačije nego ono što mi svakodnevno vidimo?
Naša organizacija Centar zaštite i pomoć tražiocima azila je redovno na terenu i mi od 2007. godine radimo u centrima za azil sa ljudima koji su tražili azil i koji borave u Srbiji. I od jula smo počeli, početka jula, sa prikupljanjem humanitarne pomoći, jer prosto nije bilo reakcije države i redovno smo u parku. Sada imamo jednu veliku grupu volontera i idemo svakodnevno u park, nekada 2 do 3 puta dnevno nosimo pomoć. I sad to jesu ljudi koji dolaze iz jednog drugačijeg kulturnog miljeja. Kad govorimo o ljudima koji su u parku, to su uglavnom ljudi koji dolaze poreklom iz Sirije, Afganistana, Iraka, Eritreje, Somalije. U kampovima ima malo više ljudi koji dolaze takođe iz Zapadne Afrike, Gana, Nigerija, zatim naravno Eritreja, Somalija, Sirija kao predominantna
područje, da.
I oni, ako govorimo o kulturološkim razlikama, govorimo o razlikama između nas i njih kao lokalnoj i kao azilnoj populaciji, a takođe među njima samima ima jako mnogo razlika i tu nema sukoba, ali ima nekada tenzije, ima i teško je, mi to na terenu vidimo kad pokušate jedan malo daleko konzervativniji Afganistan sa možda Zapadnom Afrikom, koja je otvoreni, oni su bili i koloniji engleske i francuske i službeni jezici su im francuski i engleski i imali su dodira sa našom kulturom, dok Afganistan kao jedna potpuno onako zatvorena konzervativna sredina pokušavaju da održe svoju kulturu, nepoverljivi su, teško stupaju u kontakt sa drugim ljudima, sa nama takođe. I tako da tu je isto jako mnogo izazova kako pristupiti tim ljudima. Sirici, kao što dosta slušalaca verovatno i zna, jesu bili do početka rata jedno od najprogresivnijih arapskih zemalja.
Ozbiljno,
i oni su nama
kulturološki
jako bliski i postoje ljudi koji su rešili da ostanu da žive u Srbiji, koji su dobili zaštitu ovde i koji upravo to navode kao razlog, ma ovde su ljudi slični nama, onome kako smo, u kakvim uslovima smo odrasli. Dakle, to nije neka daleka i konzervativna sredina. Dakle, bilo je jako mnogo i hrišćana, obrazovanih ljudi, tako da u tom smislu nema mnogo razlike između nas i njih. A puno je izazova, mi često o tome govorimo i sa volonterima i kako pristupiti tim ljudima i fascinantno je koliko oni, iako imaju osnova da budu nepoverljivi jer ne znaju ni ko im prilazi, i naša koleginica psiholog stalno kaže, pa meni bre da neko priđe i da me pita tu kako si, dođi vamo, ja bih rekla skloni se čoveče, bre, kao ne znam ni ko si ni šta si. I u tom smislu nekako i pripadnost organizaciji, mi uvek nosimo majice sa logom, daje nekako ljudima i povoda da komuniciraju sa našim timom i sa našim volonterima na terenu.
E sad dobro, rekli ste da su razlike i među njima, potpuno drugačiji uslovi, naravno odrastanje, naročito u ovim zatvorenim sredinama. Šta kažu oni? Stižete sigurno i o tome da razgovarate. Oni odlaze hiljadama kilometara daleko. Pitanje je da li će se ratovi uskoro završiti tamo dakle su pobegli i na šta će te zemlje ličiti kada se koliko treba vremena se obnovi. Znači, oni će svakako dugo godina ostati na zapadu, koji je još zapadniji od nas, koji je još progresivniji i drugačiji od onoga na što su navikli, jesu li oni spremni? Znaju li u šta idu?
Ne, i to je ja dosta radim u okviru kulturoloških radionica upravo o izazovima integracije sa ljudima koji su u centrima za azil. I interesantno je stvarno koliko su oni rešeni, koliko su uporni da stignu tamo po svaku cenu i koliko vrlo često prenebegnu da je tu jako mnogo izazova i da to neće ići tako lako. I oni misle, to je sa druge strane i razumno, ako vi nemate osnovne uslove za život, ono čemu stremite jeste da imate kuću, da imate krov nad glavom, da imate neku zaštitu i papire te zemlje. Ali ono što je jako vidljivo jesu upravo ta nerealna očekivanja da će sve ići kao med i mleko, da će biti lako, da će odmah biti prihvaćeni, da ceo svet zna šta se tamo dešava i da ih svi čekaju obe ručke i da će integracija biti jako laka. Mi ovde sa njima, kada razgovaramo, oni odlaze sa takvim stavom i to je na primjer ta upornost i ta pozitivnost, ima je ovo prosto posljednja granica do zapadne kulture, odnosno do Evrope. I ovdje oni stvarno imaju najviše optimizma i to je neka super energija koju mi pokušavamo da iskoristimo u svom radu u centrima za azil. Sa druge strane, ljudi koji su bili duže ovdje i koji su dolazili redovno na naše radionice, tek kasnije kad stignu u zemlju destinacije imaju zaista ozbiljnih problema i javljaju se da nije kao što su očekivali. Tek tada počnu da se suoče sa strahovima, ali šta ako ja budem odbijen, ako me budu vratili. Dugo traje taj proces. To nije lako kao što oni misle, ja sad stignem, dobijem papire, dobijem kuću i sredim svoj život. Naprotiv, jako je, puno je izazova. Teško je kad idete da učite jezik sa 50 ljudi koji se stalno menjaju, ali nemaju alternativu. Prosto,
to je jedini izbor.
I tada počinju ljudi da se brinu, razočaraju se u sistem i pitaju se kako će prosto ispirati njihova budućnost.
Obično kad se stremi ka nekom cilju, dok stremimo imamo energiju, onda kad dođe da li je to što smo u stvari hteli. Doktorka Mira Ivanišević, pedijatar u penziji, kako je zdravstveno stanje njihovo? Pošto dosta smo mi onako, mislim, jesmo prihvatili azilante obe ručke, puno pomoći smo pružili, ali zaziremo malo i po štampi se piše, mogu da nam donesu bolesti, možda su vakcinisani, možda nisu. Kako u stvari izgleda situacija na terenu?
Pa, mislim da izgleda bolje nego što mi mislimo.
Upravo to je odgovor koji sam želela da čujem. Da.
Ono što ovako je prvi utisak, a to je ovo što je Jovana rekla, da su ti ljudi odlučni da stignu tamo gde su naumili. I da je Beograd samo mesto gde oni žele da predahnu, malo da dođu sebi ako mogu nešto da pojedu, da se presvuku, malo da zaleče rane, a imati rana od žice preko koje preskaču, rane na tabanima od hodanja, od teškog nošenja, od hroničnih oboljenja s kojima su krenuli, jer vi imate mnogo njih koji hronične oboljenja nose iz svoje zemlje i krenuli su sa tim oboljenjima tamo gde su odlučili da idu. Da, imate decu koja su hronično bolesna, koja su sa svojim roditeljima, idu, a s druge strane vi imate akutne stvari koje su posljedice, znači, tog dugog putovanja, dispepsije, poremećaj varenja, posljedica nehigijene, jer u takvim uslovima vi nemate ni mogućnosti da održate neke zadovoljavajuće nego minimalne higijenske zahteve. Ono što ima na terenu, što može da se vidi, znači, nalazite s jedne strane, ja imam oko uglavnom za decu i trudnice i nekako, ali kad dođete do deteta i do trudnice, tu su odmah,
pa odmah
i mama i tata i baba i deda i onda su nekako uvek tu. Vi imate decu koja, znači, imaju hronična teška, hronična oboljenja, koja nažalost neće moći samostalno da sede, da hodaju, da komuniciraju, i znači ti roditelji, ja pretpostavljam da oni njih vode u te zemlje Evrope očekujući
lijeka. Pa i tu vrstu pomoći.
Tu vrstu. Ja mislim da pretpostavljam da je to. Ja, a s druge strane vi imate akutno oboljenje koja su trenutno, znači leto smo imali i povraćanje i prolive. Sve ono što se dešava deci, sunčanice, ono velike su bile vrućine.
Što se dešavalo i deci ovdje u lokalu, naravno.
Pa da, sad imate kijavice, kašalj, bronhitise, curenje nosa. Znači, s jedne strane imate kronična oboljenja, a s druge strane imate nešto akutno što se dešava.
Pitala sam vas i dok smo pričali pre nego što smo ušli u studio za vakcine. Podatke o vakcinaciji naravno da nemate, ne nose svoje zdravstvene kartone, ali ste rekli vrlo interesantnu stvar. Nisu oni opasni za nas, možemo mi biti u stvari opasni za njih, jel
to tako?
Tako
može uvek da se razmišlja obostrano, znate, dvostrano. Mi, zahvaljujući vakcinaciji, mi držimo pod kontrolom sve te zarazne bolesti. Znači, Svjetska zdravstvena organizacija propisala, na primjer, protiv malih borginja, 95% populacije mora da bude vakcinisano i to pedijatrijska služba savršeno radi. A znači, u sredini postoji taj virus koji je latent. Znači, on ako naiđe na nekog nevakcinisanog, on će se uhvatiti za njega. Tako da oni kad dolaze kod nas, znači susreće se sa onim što postoji kod nas. Znači,
čega možda uopšte i nema kod njih.
Da. Znači, obostrano to možemo da razmišljamo, a inače da oni mogu da opasnost za nas budu nema nikakvog osnova.
Pokriveni smo ono što se vakcina tiče. Tara je studentkinja. Šta studirate, Tara?
Na fakultetu muzičkih umetnosti, klavir.
I kako jedna pijanistkinja odluči da ode na autobusku stanicu i da se pridruži volonterima i da pomogne?
Pa, zainteresovala me cijela situacija i htjela sam nešto da uradim, da pomognem njima u njihovom procesu.
Mm-hmm. I kako izgleda dan kada se kao volonter, pošto ćemo pozvati slušalce, se jave centru koji ima vremena, dobru volju.
Pa
ajde da čuju kako izgleda dan jednog volontera.
Jedno pozitivno iskustvo. Mislim, nevjerovatno mi je, veoma me iznenadilo to što oni ne uzimaju ništa od nas, odnosno ne primaju ništa od nas što im nije zaista potrebno. Znači, nema nikakve pohlepe, niti da pokupe sve što mi imamo, nego zaista ono samo što im je potrebno. I ne znam, imamo neki kontakt s njima, kao što je pomenula Jovana, imamo te majice koje nam pomažu da oni budu poverljiviji, pošto postoji ta grupa njih koji su malo povučeniji i često misle da želimo da im prodamo nešto, zapravo je donacija. Tako da kažem, kao organizacija funkcionišemo super i prepoznajemo jedni drugi, ako ima nekog problema mogu da pozovem nekog od koleginica koja je prevodilac i da
vam pomogne. Da. Doktorka, recite.
Ja sam htjela da kažem da dole na autobusnoj stanici vi imate sve naše organizacije, vi imate dobru zdravstvenu pokrivenost
te da vas pitam, jeste imali neki porođaj?
Ja lično ne, ali sam čula da je naša
organizacija. Imali smo baš primjer jedne Afganistanke. Oni su planirali da se u Nemačkoj porodi, međutim porođaj je krenuo ovde i ona je hitna pomoć je prevezla na Narodni front gde su lekari jako, jako lepo reagovali. Mi smo im pomogli oko tog pravnog savjeta i to je ono što naša organizacija u značajnoj meri pomaže i bolnicama kroz prevodioce i kroz pravno savjetovanje, odnosno kako regulisati troškove, na primjer, kako se zavode, šta je broj osiguranja.
Da, plaćaju oni to? Kako to funkcioniše? Ili to
oni imaju broj osiguranja, računaju se kao ukoliko su registrovani, sa time mogu.
Da, sad bih se na tu registraciju posebnu pažnju bih posvetila. Pitala sam vas ko od njih ima dokumenta, ko od njih nema dokumenta, šta rade sa pasošima, piše po novinama, cepaju dokumenta, prijavljuju se pod lažnim imenima. Kako to u stvari izgleda?
Malo smo spominjali i to u pripremi. Sirijski pasoš je jako vredan i ljudi koji ga imaju nijukom slučaju ga ne bi pocepali. Oni ga ili nose dobro sakrivenog sa sobom, ili ono što se jako često dešava jeste da ostave nekome u Turskoj ko će im čuvati i kad budu stigli u zemlju destinacije Nemačku, Švedsku, Belgiju ili bilo gde, da im se onda šalje taj pasoš. Vredan je u smislu da krijumčari hoće hoće da im uzmu, hoće različite razbojničke bande na putu da uzmu i da prodaju nekome ko bi mogao da otputuje sa tim pasošem. Tu su naravno i različite cene, kao i lažni pasoši. Na osnovu toga se može napraviti i lažni pasoš nekom drugom.
To su Sirici, a Afganistanci, rekli ste da su tu i Hazari, vrlo interesantno. Raznih nacija tu ima. Oni nemaju dokumente.
Ima ljudi koji vrlo često i iz Pakistana, iz Bangladeša, iz Somalije, gde nema matičnih knjiga i oni nikada nisu imali svoje dokumenta. Rođeni su na toj teritoriji, oni prosto ne nose i nemaju sa sobom.
Ja sam moram da vas pitam, to su ljudi gde nema ratova. Sirija je jasno ratno područje, Afganistan, Iran, to gde da kažemo sad Islamska država to zauzela. Ovo su samo ekonomski migranti sa te neke
pa
zemlje
sad,
koje ste navili.
Pa sad, zavisno da li kao ekonomskog migranta vidite nekome ko je u stalnom riziku da mu se poplavi celo naselje, gde je prosto
siromaštva, to je...
Pa nije. To nije siromaštvo, to je prosto ako ste u riziku da vam voda poplavi i odnese cijelo mesto, onda to jeste život ugrožen ljudima. Međutim, oni vrlo često putuju i Australiju i na tu stranu. U Eritreji imate diktaturu i ne možete legalno da napustite svoju zemlju. Imate vojne kampove u koje mora da ide i muškarac i žena. Imate torturu, imate prostituciju prisilno. Tamo devojčice šalju. Ja stalno govorim o tim devojkama iz Eritreje, ali to su stvarno najpotresnije priče. Njih pošalju sa 14-15 godina da rade kao služavke u drugim zemljama bez dokumenata. One nikada nisu dobile svoj pasoš ili neki svoj dokument. I to je ono, ukoliko uspeju da pobegnu iz tog lanca, nadaju se da će neko...
Apsolutno.
I stvarno je potresno koliko su bedni ti životi, koliko se prosto relativizuje da li je neko sa zapada ili iz drugog dela sveta.
Jeste, te priče su potresne, međutim, prosto život je život na terenu i život ima i svoje svetle strane. Čak i ovako, kada stvarno slušamo, sve je to vrlo ozbiljno i vrlo teško i možemo samo da im poželimo sreću tamo gde stignu. Ajmo nekoliko primjera iz svakodnevice koji vas i nasmeju i razgale. Ipak ste vi tamo svaki dan. Sigurno ima poneka priča koja je i pozitivna i uliva nadu da će to sve dobro se završi. Hoćete da ispričate, doktorka, za pasu, za torbicu, šta ste htjeli da ispričate?
Mene fascinira to što uspeh komunikacije sa tim ljudima ne zavisi od rečnika ni od jezika, nego zavisi od gesta, od mimike, od boje glasa, od stava, i uglavnom ne znamo jezik niti oni, ni naš jezik, ni njihov, ali mi se sporazumemo.
Znači, mi se razumemo,
tačno razumemo. Mi uspemo da razumemo njihove potrebe kad dođemo sa našim onim što imamo da kao pomoć da damo, i uspemo, na primjer, uspemo i u okviru zdravstvenog dela, s tim što nam je uvek veliki pomoć su prevodioci. Desilo se u parku, bili smo tamo kod autobuske stanice i prilazi gospodin koji je čistač tu i dolazi i donosi nam torbicu jednu i kaže unutra je pasoš, hoće da je da nama. Mi kažemo ne smemo da uzmemo, morate da date policiji. I sad svako ide svoj posao da radi dalje. Pređemo u park kod ekonomskog fakulteta, prilazi nam čovek koji traži da, kaže da je izgubio pasoš i pokazuje istu takvu torbicu, samo veću, da je u tome bila. I onda je cela akcija nastala, kako sad doći do tog...
Sad zovete javnu gradsku čistoću.
Pa policiju, pa dispečera. I na kraju smo uspeli da dođemo do njega, a on je imao taj pasoš.
I da vratimo pasoš. Ali još... Vidi, slatko se smijete, verovatno ste puni.
ja bih sad možda ispred organizacije. Ono što je mene fasciniralo jesu ljudi koji su se prijavili da volontiraju i koji su zaista najrazličitijeg i uzrasta i životnog iskustva i obrazovanja i vremena. Mi imamo ljude koji rade u domaćim i stranim kompanijama, koji recimo četvrtkom u 6 su izvojili taj termin i dolaze u park. I ta pozitivna energija je stvarno nešto što daje smisla i što se vidi zapravo i na terenu, i ljudi u parku jako pozitivno reaguju i otvaraju se i prijave i šta im se dešavalo, govore otvoreno o svojim iskustvima koje su
mrepo. Dobro sam se setila, dajde da navedemo samo i te stvari za koje stvarno treba apelovati da se više ne dešavaju. Menjačnice, gde sve ti migranti troše više novca nego što bi smelo da se potroši, nego što jeste kurs je drugačiji.
Potpuno je paradoksalno. Ti ljudi zaista su prinuđeni da ostaju u sivoj zoni, nemaju mogućnost da podignu novac ukoliko im neko šalje preko Western Uniona, jure nekoga ko će im podići, uzeti procenat ukoliko nemaju svoj pasoš ili svoj dokument, ali menjačnice koje za skandalozno niski kurs uzimaju, pojedine autobuske karte, mi smo reagovali na Lastinoj stanici da im se duplo više naplatila karta u odnosu na regularnu cenu, hoteli, hosteli, taksisti svakodnevno.
A oni se kreću u tom krugu tu.
Da, i oni su svesni, vrlo često su svesni da su iskorišćeni, ali znaju kratko se, ja sad ne mogu da se, nemam kome da prijavim, nemam pasoš ili nemam sa čime da odem u policiju. Policija, ljudi se prosto plaše, šta ja ima da prijavljujem taksistu, kad me oni pitaju ko prijavljuje, ja nemam svoj dokument. Tako da u tom smislu su u zaista osetljivom položaju i večito na ivici da budu iskorišteni.
Dobro, to bi bilo to što se ove vrlo interesantne priče tiče. Možemo li da pozovemo slušaoce? Evo, ja sam spomenula da ćemo da pozovemo.
Ukoliko ima ljudi koji bi želeli da se uključe, naša organizacija Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila, na sajtu postoji poziv i imamo na Facebooku, je Azil u Srbiji stranica, i tamo također možete da se prijavite, pa ćemo se onda dogovoriti. Mi smo sad skoro napravili i aplikaciju za mobilni telefon namenjenu upravo azilantima, gde mogu prosto da je downloaduju, imaju osnovne informacije o proceduri, o rutama, sa mapama, sa cenama autobuskih karata,
da, sa tim upozorenjima,
kontaktima policije, kontaktima domova zdravlja, šta uraditi ukoliko su maltretirani, našim kontaktima, tako da onako jedna vrlo, vrlo korisna aplikacija.
Da, ima li još koleginice, Tara? Jel dolaze još neke koleginice da považu?
Ja sam išla sa svojim drugaricom van organizacije da donesem neku garderobu i tako neke stvari, ali ne neko koga ja poznam, ali sam tamo upoznala dosta finih ljudi. Uglavnom, mislim, ne uglavnom, nego svi su jako fini. Svi
mladi neki svet. Pa jeste, solidarni smo mi, to smo videli tokom poplava, pa evo sad, kome je pomoć neophodna, eto, razbudimo se, pa to i uradimo. Hvala vam puno na ovom gostovanju, nadam se da smo slušalcima približili i te ljude koji stvarno nisu tu zato što žele, nego zato što moraju. Gošći u našem studiju su bile Jovana Vinčić, pedagog u Centru za zaštitu i pomoć tražiocima azila, i dve volonterke, doktorka Mira Ivaniš, pedijatar u penziji, i Tara Fišer, studentkinja. Hvala vam puno na gostovanju.
Hvala.
Just can't.
Dodir Pariza, 26. Međunarodni sajam i kongres kozmetike i nege kose, brojni izlagači, veliki popusti, edukacije, zanimljiva dešavanja, Body Art Festival, 17. i 18. oktobar, Beogradski sajam, Hala 2, od 10 do 20 časova.
Blagodarim,
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Dodir Pariza, 26. Međunarodni sajam i kongres kozmetike i nege kose, brojni izlagači, veliki popusti, edukacije, zanimljiva dešavanja, Body Art Festival, 17. i 18. oktobar, Beogradski sajam, Hala 2, od 10 do 20 časova.
PGP RTS i muzička produkcija RTS najavljuju prvo CD izdanje integralnog srpskog baleta Ohridska legenda Stevana Hristića. U izvođenju Simfonijskog orkestra i Hora RTS i maestra Bojana Suđića. U prodaju. Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Poglavlje 35. Kost u grlu za večerom u Briselu. Koje sve zamke krije nacrt poglavlja o Kosovu i može li ih Srbija izbeći? Gosti talasanja su Zoran Milivojević, diplomata, i Nenad Đurđević iz Foruma za etničke odnose. Talasanje, utorak u 11.05. Autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
TV serija kakvu smo čekali godinama. Remek delo srpske literature iz pera akademika Dragoslava Mihajlovića. Priča o životnom putu mladog oficira, kroz koji se prelamaju bitni delovi srpske istorije u 20. veku. Čizmaši, subota u 25. na prvom programu RTS-a.
Osam je časova i 43 minuta, slušate prvi program Radio Beograd, jutarnji program Uhvati dan, sa vama smo još 17 minuta i ovom informacijom i ovim jubilejem sam otvorila i jutarnji program Jutros u 6 sa zadovoljstvom. Dečije pozorište Boško Buha danas slavi 65. rođendan, a rođendanske čestitke upućujemo direktoru Miloradu Mandiću. Dobro jutro, srećan vam rođendan.
Hvala.
E, tako, nije mala stvar da nešto traje 65 godina, posebno je važno kada je u pitanju pozorište za decu. Hajde malo da prođemo kroz istorijat. Nije to samo tih 65 godina, ima i onih nekoliko pre rata, je li tako?
Pa ima nešto pre rata, to su pokušaji formiranja pozorišta za decu. To je bilo prvo povlašteno pionirsko pozorište, odatle je izrasla Roda kao naslov pozorišta, a onda kasnije od 50 godina počinje da funkcioniše kao pozorište Boško Buha. U ovih 65 godina kroz ovaj teatar prošlo je na stotine glumaca, kojih evo na današnji dan imamo priliku i da se setimo. Svi su oni utrli put ovoj misiji, ovom plemenitom poduhvatu koji se zove rad sa decom i za decu, i mi dan danas igrajući svoje predstave za najmlađe, a i za večernju scenu za sve one starije generacije, sa radošću se sećamo svih ovih početaka, pričamo o tome i tako dalje, trudimo se da zadržimo nivo onakav kakav pripada i dolikuje našoj publici.
E sad, to sve nije lako u trenutnim okolnostima. Renoviranje pozorišta, prvo praktično od osnivanja, traje već više od godinu dana. Nova sezona je počela, vi ste u Vuku Karadžiću. Da li ćete makar u 65. i to je sad već 66. godina postojanja preći u svoj prostor nazad na Trg Republike?
Siguran sam da ne postoji niko ni u Beogradu ni u Srbiji ko više želi da se vrati svojoj kući od nas. Naravno, dobro je rečeno, vremena nikad teža nisu bila, ali svo strpljenje koje smo imali unazad decenijama, poštujući naravno prioritete, poštujući svoje kolege i probleme u kojima su se nalazili, kad god smo došli na red, uvek je bilo s nama razgovarano da sačekamo, sad ima prioritet. Nije bitno sad Terazije, pa Jugoslovensko dramsko, Beogradsko dramsko, atelje, pozorište, Duško Radović, i evo sada, posle strpljivog čekanja, mislim da je konačno vreme da se ovo najstarije ansambl pozorište na Balkanu za decu i mlade privede nameni onako kako to zaista dolikuje.
Ali nije problem trenutno ni toliko u novcu, imate i sponzorstva i donacije, najavljivali smo mi u jutarnjem programu aukcije slika da bi se doprinelo, koliko je problem prosto u procedurama i u tenderima koji se sprovode.
Pa dobro, to je sad zakonski okvir iz koga mi ne možemo izaći, niti želimo bilo šta mimo zakona uraditi. Sprovode se procedure javnih nabavki i tendera onako kako to zakon diktira. Nisam siguran da baš sa ove umetničke strane mogu nešto da govorim kao iskusan građanin, ali verujem da ima tu dosta toga što bi te procedure moglo ubrzati. Ti rokovi su mesec i po dana sa sve onim rokom za žalbe, neki put i duže i tako dalje i tako dalje, i to sve naravno prolongira radove. Onda taman čovjek pomisli kao evo sad krećemo, onda opet stanka, pauza, čekamo da se nešto papirološki završi i tako dalje i tako dalje. No opet kažem, znači evo 65. rođendan slavimo sa nadom da ćemo vrlo brzo ući u svoju kuću ponovo, i na radost najmlađih i ove publike mlade i ovi koji posećuju večernju scenu naših pozorišta, početi ponovo da uživamo u svemu onome u naše četiri zida, što se kaže.
Jeste, ima nas koji se sećamo Boška Buhe iz onog noćnog života. To pozorište prosto obeležilo razne generacije na razne načine. Hvala vam puno na ovom uključenju. Čestitamo vam 65. rođendan. Još jednom, ne vama, nego pozorištu, pa samim tim i vama. Bio ovo Milomar...
Hvala. Ja vrtoglavo starim, babići su ovo.
E, da, jeste sad.
Tu smo negde isto godište, posle godinu i po dana.
E, da, hvala vam još jednom, eto, čestitke, pa eto, koliko možemo i mi ćemo doprineti da se ta rekonstrukcija završi što brže. Direktor pozorišta Boško Buha, Milorad Mandić, bio je na našoj telefonskoj vezi. E da, zakonske procedure, teško je s njima izaći na kraj. Ja sam uvek u stvari fascinirana kako je neko uspeo to da smisli. To je, verovatno mora tako, jer da nije tako bilo bi drugačije, možda ne bi valjalo, ali treba biti stvarno majstor, pa smisle to tako, pa žalba, pa tužba, pa da, dobro, sad bi ja ovo mogla raspredam do preko sutra, a mi moramo malo muzike, moramo da najavimo i Smederevsku pesničku jesen. Dobro jutro.
Legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. All night for good fun. I'm up all night to get lucky. We're up all night to the sun.
doesn't have no rhythm. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it.
U 8:53 u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda razgovaramo o Smederevskoj pesničkoj jeseni. 46. po redu počinje danas, a na telefonskoj vezi nam je direktor ovog festivala Goran Đorđević. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo, rekao ste mi da vas najavim kao velikog povratnika i kao premijeru posle dužeg bolovanja, pa ajmo za premijeru da najavimo ovaj veliki festival i da kažemo kakav je program.
Program festivala u Smederevu pesničkog je internacionalni, jer na njemu učestvuje 50 pesnika iz 22 zemlje. Tu imamo i predstavnike Latinske Amerike i evropskih zemalja. Danas festival počinje susretom festivala. Tradicionalno večeras je taj susret Njegoševih večeri poezije iz Podgorice i pesničke jeseni u 11 sati jutros. Znači je otvaranje sajma poezije u Narodnoj biblioteci u Smederevu, gde su izložene sve pesničke knjige objavljene između dva festivala u našoj zemlji, a pesnici gosti festivala daruju Smederevsku biblioteku svojim knjigama i tako uvećavamo taj fond pesničkih knjiga. U međuvremenu oko podne će biti obilazak Vile Obrenovića i tamo jedan folklorno-pesnički muzički program. Sutra dan je podne susret sa đacima Smederevske gimnazije i drugih srednjih škola, potom vožnja brodom Dunavom, a uveče je svečano otvaranje festivala i dodele međunarodne pesničke nagrade Zlatni ključ pesniku Mati Bečkoviću. U programu Književna baština čućemo poeziju Branka Ćopića, koji 100 godina je, znači, od rođenja.
Da, baš danas.
I onda će biti program za decu u četvrtak ujutru, Zlatni Ključić, to je bura oduševljenja, učenici osnovnih škola i vrtića. Potom će pesnici da viđu udruženje paraplegičara i dom za stare, a uveče onda će biti promocija izdanja svih knjiga festivala, to su 3-4 biblioteke, biblioteka Zlatni Ključ, gde je izašla knjiga dobitnika nagrade Matije Bećkovića, potom je tu biblioteka Meridijani, dvojezična biblioteka gde objavljujemo strane i naše autore, zatim je tu biblioteka Zlatna struna, najuspelije pesme sa konkursa, i tu je veliki zbornik festivala gde su zastupljeni svi učesnici. Uveče je dodela povelje Zlatko Krasni za prevođenje savremene poezije, Meridijani, to je međunarodno pesničko veče, i dodela nagrade Zlatna struna za najuspeliju pesmu na anonimnom konkursu na kome je konkurisalo oko 500 pesnika.
Biće Smederovo u znaku poezije, nadamo se da će iznedriti i nove mlade pesnike, jer kada jedan grad...
Tako, uvek ih ima svake godine i to je već kontinuitet koji je...
Za poštovanje 46.
Skoro pola veka, jer u tom programu, na primjer, za decu, neki ljudi koji su kao deca dolazili na prve te programe, sada dovode svoje unučice.
Divno, to kad ide kroz generacije, to je pravi uspeh. Hvala vam puno na ovom uključenju, eto, želimo vam i uspeh u ovom festivalu i da se iznedi i mnogo mladih pesnika novih od te dece koje će tu biti. Bio je ovo Goran Đorđević, direktor Smederevske pesničke jeseni, i bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovaj jutarnji program Uhvati dan. 2 minuta je do 9, sa vama od 6 do 9 jutro za Mix Pultom Žarko Bovan, muzička urednica Nataša Mančić, producent Bojana Tufekđić, ja sam Aleksandar Mladenović. Biće danas lepše i vedrije vreme, tako da ako niste dobro raspoloženi, pogledajte kroz prozor, pa će vam biti bolje do večeras. Večeras opet na oblačenje i kažu do 20. uglavnom tmurno, povremeno s kišom, a sutra, preksutra, naksutra i vetar. Tako da naoružajte se dobrim raspoloženjem s neke druge strane. Vreme vam baš neće biti mnogo od pomoći, ali znamo mi da to od vremena i ne zavisi. Prijetan dan, ostanite uz Radio Beograd 1, sad će vesti u 9, posle ide novinarenje, talasanje, to jest šetnje, pa talasanje i tako. Ne odvajajte se od Radio Beograda 1. Dobro jutro.